Asante ndugu, mwaweza kuketi. Hakika ninahesabu haya kwani majali wa makuu siku huu kuwa hapa Louisville, Mississippi. Tumeutarajia wakati huu kwa muda mrefu sana, nami nilifikiri ya kwamba ningeenda Louisville. Natokea tu upande wa pili wa mto kutoka Louisville, Kentucky, makazi ya wenyeji wangu. Inaonekana kama ni kuja nyumbani tena kuwako huku Louisville. Sasa huko juu, baadhi yao huita Louisville, Louisville na Louisville. Nami sijui unaitwaje hapa. Nafikiri sisi njia bora kabisa vile nilivyouita siku zote ilikuwa ni Louisville. Inaonekana kana kwamba L-O-U-E-S ingekuwa Louisville. Lakini huko nyumbani ni Louisville na Louisville na Louisville. Kwa hiyo tunajichagulia tu lile tunalotaka kutumia. Jambo muhimu ni kwamba tumekusanyika pamoja katika jina la Bwana Yesu. Tumekusanyika hapa si kwa kusudi lingine bali kumtumikia yeye, na kwamba jina lake kuu lipate kuheshimiwa miongoni mwetu zaidi. Wakati tukiwa mkutano utakapokwisha, basi ingewezekana, inawezekana kama ambavyo ingaliwezekana sasa, najua ya kwamba tunamheshimu kwa moyo wetu wote. Na sasa nimekuja hapa kwa mwaliko wa wahudumu wa hili eneo hili lote hapa na mahali hapa. Nami nimekuja bila jambo la tofauti na lao, ni injili ile ile tu. Naamini Yesu alisema wakati mmoja ya kwamba ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyechukua jarife na akaenda baharini, na wakati alipolitupa alivuta kila namna. Sasa hivyo ndivyo tunavyopata katika jarife la injili. Mtu anapotupa jarife baharini ama ziwani, ni vigumu kwake kujua atakachopata kutoka humo, kwa sababu angeweza kupata kamba na angeweza kupata samaki mla mizoga, angeweza kupata buibui, nyoka na chochote kile zaidi. Lakini ni kazi yetu kuvua kwa juya, si kazi yetu kuhukumu. Nami ninakuja kuchukua jarife langu ambalo Bwana amenipa na kuliunganisha na majarife ya watu hawa, kusudi sisi majarife mawili yatafika mbali kidogo kuliko jarife moja litakapofika. Kwa hiyo nimeunganisha jarife langu na ninyi ndugu hapa, ninyi watu wote hapa ambao ni washirika wa makanisa ya hapa. Nimeunganisha jarife langu nanyi tupate kuyatupa baharini hapa, na tuyavute na tuone kama Bwana ana wengine hapa chini ambao bado hawajashikwa. Na injili kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo itambulishwe vizuri sana miongoni mwetu katika siku hizi zingine tano usiku hapa, tupate kuona hao wote ambao hawajashikwa katika wakati huu wapate kushikwa katika jarife la injili kwa matumizi ya Bwana. Sasa sisi hili haliwezi kufanywa peke yake. Halina budi kufanywa kwa ushirikiano na maombi, na sisi sote pamoja kuungana pamoja na kuiweka mioyo yetu pamoja na kuomba. Na sasa tumefurahia uamsho wa karibu miaka 15 ambao kulingana na historia ni mrefu kuliko uamsho wote ulivyopata kudumu nijuavyo mimi. Kwa kawaida uamsho hudumu kwa muda wa kama miaka 3 hivi ndipo unatawanyika. Lakini nikiamini ya kwamba huu ni mmoja wa miamsho mikuu sana ya mwisho ambayo ulimwengu utapokea, na umekuja katika wakati wa mwisho, wakati wa Laodikia, mwishoni mwa kipindi cha wakati wa Kipentekoste. Nami ninaamini kanisa sasa linaingia katika uvuguvugu wake kama Biblia ilivyobashiri. Nasi tunaona kushikwa tu kwa ile sehemu ya mwisho, tunapoona mambo yakitendeka kama vile yamekuwa yakitendeka ulimwenguni katika siku chache zilizopita. Kwa mfano, lile tetemeko kuu la Alaska, hapaja kuwapo na tetemeko kama hilo ulimwenguni kote. Mliona, ilitokea katika Ijumaa kuu. Mwajua, mara ya mwisho ulimwengu ulipotikiswa ilikuwa ni katika Ijumaa kuu pia. Wakati Bwana wetu alipokufa, aliliutikisa ulimwengu mzima. Nakumbukeni, huenda ikawa ni ishara ya yeye kurudi. Yeye alisema ya kwamba kutakuwako na matetemeko ya inchi mahali. Leo hii tumepata lingine huko California, nayo yanatokea tu kila mahali, matetemeko mepesi. Tunaona hata jengo la makao makuu limetoka mahali pake na kurudi nyuma. Na hapa chini katika Baton Rouge, Louisiana, kuna bwawa la kuogelea kule liliarusha maji nje moja kwa moja kutoka Alaska. Huko Switzerland, Sweden na kote kule, nyumba zilitikiswa na kadhalika kote ulimwenguni. Naamini hilo linajaribu kuyafungua macho yetu kuona saa tunayoishi. Niko hapa katika hofu ya kiungu ya kwamba huenda ikawa kumekaribia sana kuliko tunavyowazia ule kuonekana kwake. Na ndugu na dada, hata kwa vijana, hebu na tuweke uaminifu wote tunaoweza. Huenda huu kawa ndio uamsho wa mwisho tutakawahi kuhudhuria, na huenda tusimalizie huu mpaka kufikia kuja kwake. Ninamtazamia yeye leo. Kama hakuja hapa leo, itakuwa nikimtazamia kesho kama nikiwepo hapa. na nimekuwa nikimtazamia sasa tangu niliposikia kuhusu kurudi kwake, na hiyo imekuwa ni miaka 33 iliyopita wakati nilipompa moyo wangu. Nimekuwa nyuma ya mimbara miaka 33 nikijaribu na kuutangaza utajiri usiopimika wa utukufu wake, nami ninatumaini ya kwamba Mungu atajitambulisha sana miongoni mwetu, hata kila asiyeamini ataokoka na wagonjwa wote wataponywa, na watakatifu wa Bwana, watoto wake waaminio, watainuliwa juu katika roho. Uamsho haumaanishi kuwapata washiriki wapya, ni kuamsha wale tulio nao tayari. Unaona, ni kuamsha. Nilisimama wakati fulani uliopita na kuangalia mawimbi kwenye ziwa Michigan, nikiona nilipokuwa nimesimama pale baada ya uamsho mkuu huko Chicago. Niliona mawimbi jinsi yalivyokuwa yakiingia katika wimbi kubwa tu, yakiingia tu kasi na kutoka. Nikawaza, unajua, inanikumbusha juu ya ule wimbo, mafuriko ya furaha nafsini mwangu kama mawimbi makubwa ya bahari yakifingirika. Na mawimbi hayo huanzia mahali fulani huko kwenye hilo ziwa ama baharini. Nao yanapokuja yanaongeza nguvu mwendo wakati wote. Ndipo hatimaye yanapiga ufuko, yanatoka tu yapate kurudi tena. Na hivyo ndivyo mawimbi ya utukufu wa Mungu yanavyofanya. Yanaingia kama tu wimbi refu, inafingirika na kufingirika, nyuma kwa nyuma na nyuma na mbele, mawimbi ya furaha ya Mungu yanavingirika kupitia nafsini mwetu. Na shangaa, hiyo ilikuwa na faida gani? Kuna manufaa gani ya kutibua maji juu chini? Maumbile yana njia za kujishughulikia. Ni kama tu watu sasa, wakati mnapokuwa kanisani mwenu na wachungaji wenu, mnapokuwa na somo la shule ya Jumapili ama kitu fulani kanisani mwenu, labda hakuna msisimko unaoendelea, ama kitu chochote kisicho cha kawaida, lakini bado una Mungu moyoni mwako kadri kulivyo wakati mnarukaruka juu chini ama kupaza sauti. Niliwaza, kwa nini wanafanya hivyo? Sababu hiyo hiyo Mungu alio nayo uamsho, ndio sababu hiyo hiyo yeye huweka uamsho baharini, huweka uamsho ziwani, na maji kutibuka, kuumuka kwenda juu na kurudi chini, yanaondoa takataka zote kutoka kwenye maji, yanazitupa ufukoni. Nami nafikiri hilo ni jambo zuri, ya kwamba tuna miamsho, na kwa namna fulani tunatupilia mbali ushirikina wote kutoka kwetu, na ulimwengu wote kuutoa nje, kuutibua utoke, na kuutupilia nje ufukoni, kusudi maji yasiwe na vitu kama hivyo. Sasa usiku wa leo, kwa namna fulani ni nini, mara yangu ya kwanza niliyopata kuwa hapa, na hata hivyo, sijisikii mimi ni mgeni miongoni mwenu. Si mgeni, mimi ni ndugu yenu. Na mimi hakika upya wa kufahamiana tu sisi kwa sisi, labda baadhi yenu ninajua sijapata kuona, labda hamjapata kuniona. Na daima kuna ile hisi ndogo ngumu ambayo mtu una nini tu, ni vigumu. Nasi tuna nini tu, mambo yako hivyo tu. Sasa kila mahali ninaanza safari yangu ya nane ya kuzunguka ulimwengu. Nami ninapata jambo hilo kila mahali, haidhuru uko wapi. Lakini unapowapata wa Kristo mahali Roho Mtakatifu alipo, haidhuru ni taifa gani, ni umbali gani huko msituni ama popote pale, wao wanafanya jambo lile lile mnalofanya mnapompokea Roho Mtakatifu. Wanafanya jambo lile lile kabisa, wana uhuru ule ule walio nao, wanaamini vile vile na wanafanya vile vile Mkristo yeyote anavyofanya anapompokea Kristo. Lakini hapo ndani unapata ugumu huo. Na nafikiri usiku wa kwanza ni wakati mzuri wa kufahamiana kwa namna fulani. Halafu sasa basi, wakati mkutano ukiendelea na kufanikiwa, basi tutafahamiana zaidi sisi kwa sisi kuliko vile tulivyo sasa. Lakini kadri tunavyotoka upesi kwenye hilo, mbona ndivyo tutakavyokuwa na heri zaidi. Roho Mtakatifu ni mwepesi kujitenga, ni mwepesi sana kugairi sana. Na mnapokuwa na asiamini mmoja tu ama mwenye kushuku ameketi mahali hapo, Roho Mtakatifu kamwe hatafanya kazi, ni vigumu. Mkeni, Yesu alimuongoza mtu mmoja, moja kwa moja akamtoa nje ya mji apate kumponya wakati mmoja. Muondoa kutoka kwenye kutokuamini. Aliingia katika mji wake mwenyewe, vile ilisema, wala asiweza kufanya miujiza mingi mikubwa. Hatutaki kuliwazia jambo hilo hivyo, bali Biblia ilisema hakuweza kuifanya. Unaona? Yeye hawezi kufanya jambo lolote kinyume na imani yako. Ni lazima uamini. Mtu fulani ameniambia mara nyingi akisema, Brother Branham, sijali kile kingetukia, siamini jambo hilo. Vema, halikuwa ni kwa ajili ya mtu huyo. Hilo si kwa wasioamini, ni kwa waaminio tu, hao waaminio. Mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Wasioamini hawapati kitu chochote. Kwa hiyo hawaamini chochote, kwa hiyo hawapati kitu. Kama wana theolojia baridi tu, hilo ndilo wanalopata. Bali wale wanaomwamini Mungu, wanaamini ya kwamba Yesu Kristo ni halisi tu leo kama alivyowahi kuwa, hicho ndicho wanachopokea. Kulingana tu na imani yako, na iwe kwako. Halafu humu ndani Niliwaza nitatoa usiku wa leo kile tunachojaribu kufanya. Sasa nakisia, kwa kuwa huu umedhaminiwa na Pentekoste, hivyo wengi humu ndani ni wa Pentekoste. Na huko ndiko nilikotupa kura yangu, ingawa kamwe sikuwahi kujiunga na kanisa lolote la Kipentekoste wala kanisa lolote. Sina dhehebu lolote, dhehebu fulani, na kwa kweli siyathamini sana. Wanaweza kuwa na chochote watakacho, lakini unachora mstari, unaona, na Mungu hapendi mipaka iwekwe katika kanisa lake. Inanikumbusha juu ya jamaa mmoja, wakati mmoja alikuwa na mabata, naye alikata mabawa yao kusudi wasiruke kutoka kwenye kizimba. Alikuwa amewaweka mabata upande mmoja na mabata upande mwingine. Maji yakaanza kuingia. Muda si muda wajua, maji yanaendelea kupanda juu zaidi na zaidi, ndipo hao mabata wakawa pamoja basi. Unaona? Hivyo ndivyo tunavyohitaji kufanya. Hebu maji yaendelee kupanda juu, ndipo mabata watakusanyika pamoja, unaona basi. Nasi sote tuko ndani ya maji yale yale. Kwa hiyo, vizuizi vya kimadhehebu vinaweza kuelea na kutolewa kama tu tutaacha maji yapate kilindi cha kutosha. Kama mtu aliyekuwa na shamba la mahindi, jamaa fulani alishikilia kusema, alikuwa na shamba moja, mimea imeelekea huku na jingine mimea imeelekea huku. Na kwa hiyo jamaa aliyekuwa akiendesha ndege kila asubuhi, angeangalia shamba hilo la mahindi, akasema, lile si ni shamba zuri la mahindi hapa na moja pale. Baada ya hayo mahindi kuwa marefu kidogo zaidi, akafikia kote kwenye ua, ilionekana kana kwamba ni shamba moja. Kwa hiyo ninatumaini itakuwa hivyo hapa, kwamba sisi ni shamba moja kubwa mno la mahindi, na moyo kwa moyo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa kusudi letu. Sasa mara nyingi watu husema, ndugu Branham mponyaji wa kiungu. La, hilo ni kosa. Kuna mponyaji mmoja tu, huyo ni Mungu. Hakuna dawa ambayo huponya. Hakuna daktari ambaye ni mponyaji. Hakuna daktari mzuri anayedai kuwa ni mponyaji. Kama akidai, basi yeye anakuambia jambo baya. Nilihojiwa kwa ndugu wa Mayo, nao wakasema, sisi hatudai kuponya wagonjwa wa Bwana Branham. Tunadai tu kuyasaidia maumbile. Kuna mponyaji mmoja, huyo ni Mungu. Na jinsi hilo lilivyo la busara. Ungeweza kuuvunja mkono wako, daktari angeweza kuuweka vizuri, bali asingeweza kuuponya, maana hana kitu cha kuponya. Ingeupasa kujenga tishu. Huenda daktari akang'oa jino ama akate kidole tumbo, bali ni nani atakayeponya? Unaona, Biblia haijakosea. Biblia ni sahihi katika kila neno. Mimi ni Bwana niyaponyaye magonjwa yenu yote. Yote. Hakuna mwingine. Hakuna jambo muhimu. Bado hajapata kitu ambacho kingeweza kujenga tishu. Wanapata dawa ambazo zingeweza kutia sumu virusi mpaka tishu zinashikana pamoja. Lakini inahitaji Mungu kuponya. Mungu ndiye mponyaji pekee aliyepo. Kwa hiyo, Biblia ni kweli kikamilifu. Na hiyo ndiyo tunayosimama juu yake, Biblia. Haina budi kuwa ni Bwana asema hivi. Sasa, tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hayajaandikwa katika neno lake. Kwa kuwa yeye ni Mungu, yeye hufanya lolote analotaka. Lakini hata hivyo, ninapenda kuona chochote wakati kinapopitia kwenye mstari wa fundisho, kinapotoka kwenye Biblia. Kwa sababu ninaamini ya kwamba Biblia ni ufunuo kamili wa Yesu Kristo. Biblia ilisema hivyo ndivyo ilivyo, ni ufunuo wa Yesu Kristo. Wala hakuna kitu kinachopaswa kuongezwa kwake, wala chochote kuondolewa kwake. Kwa hiyo ninapenda kudumu moja kwa moja na yale inayosema na yale inayoahidi. Kama yeye angefanya tu yale aliyoahidi, hilo tu ndilo ninalojali kuona, haidhuru. Ndipo ninajua nitamuona. Sasa katika jambo hili, hatujaribu kusema ya kwamba tunaweka umuhimu kwenye uponyaji wa kiungu, kwa maana uponyaji wa kiungu ni jambo dogo. Wala usingeweza kuweka umuhimu katika jambo dogo. Lakini karibu 86%, nafikiri ndivyo inavyokisiwa, ya huduma ya Yesu ilikuwa kwenye uponyaji wa kiungu. Yeye, kama vile daktari Bosworth alivyozoea kusema, nani wangu, mmoja wa marafiki zangu ambaye ameenda utukufuni hivi karibuni tu, miaka michache iliyopita, yapata akiwa na umri wa karibu miaka 84. Yeye alisema, uponyaji wa kiungu ni chambo kilichoko kwenye ndoana, na kamwe mtu humuonyeshi samaki ndoana, unamuonyesha chambo. Kwa hiyo anameza chambo na kushikwa na ndoana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Tunataka kuwashika samaki kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tuwashike watoke ulimwenguni na kuingiza katika ufalme wa Mungu. Na kwa hiyo uponyaji wa kiungu, jambo muhimu ni uponyaji wa kiungu wa nafsi. Mwili wa Kristo unahitaji uponyaji kwa uzito zaidi ya kitu chochote ni juacho, ni mwili wa Kristo. Umevunjwa vunjwa sana na theolojia wanadamu na tofauti za madhehebu mpaka umekuwa ni mwili mgonjwa. Nami nawaambia unahitaji uponyaji mkuu. Kwa hiyo natumaini ya kwamba Bwana atafanya jambo kuu kuhusu uponyaji wa sehemu ya mwili wake iliyo humu ndani. Tunaamini ya kwamba kuna moja kanisa moja. Wala kamwe hatujiungi nalo. Jumatatu ijayo nitakuwa na umri wa miaka 55, wala familia ya Branham kamwe haikuniomba kujiunga na familia yao. Nizaliwa Branham, hivyo ndivyo nilivyo. Sasa hivyo ndivyo tulivyo wa Kristo. Tumezaliwa wa Kristo, wala hamjiungi nao. unazaliwa humo, ndipo unachukua tabia ya Kristo. Sasa tunapata pia kwamba katika jambo hili, watu wengi hapa Marekani, hasa ambao wamefundishwa, tuna mfumo ama Bwana aliliagiza, kwa hiyo ni nzuri, juu ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na kuwaombea. Hilo lilikuwa ndilo agizo la mwisho kwa kanisa. Hilo ni nzuri sana. Na limetekelezwa kote katika nyakati. Kila wakati uamsho ulipotokea katika wakati wowote, ulikuwa na uponyaji wa kiungu ulioambatana nao na miujiza ya Mungu. Na sasa tunaona katika wakati huu, na kujaribu kwangu, kile ninachojaribu kufanikisha ni hiki. Kumekuwako na mengi sana katika siku hii ya mwisho juu ya watu wanaohubiri uponyaji wa kiungu. Wameweka utukufu mwingi sana wa kibinafsi ndani yake, hata umetoa ladha mbaya mbele ya umma. Imekuwa ni Bwana abarikiwe, ndugu nani aliniwekea mikono na Bwana asifiwe nikaponywa. Sasa haiti ningaliweza tu kuliacha hilo. Kama mtu fulani angeweza kusema Bwana Yesu aliniponya, jinsi hilo lingalikuwa ni bora zaidi. Unaona, kwa hiyo kwa huduma ndogo ambayo Bwana amenipa, kujaribu kumleta yeye mbele zenu, mpate kuweka mikono yenu juu yake, dhabihu yenu, na mponywe. Si sana sana kuweka mikono, ambako sisi ufanya, sisi sote tunaomba na kuweka mikono juu ya wagonjwa. Hatuwaponyi watu, wameponywa tayari. Kila mtu ameponywa tayari. Wangapi wanaoamini jambo hilo? Sasa hebu tuone jinsi kusanyiko letu limekwisha fundishwa. Kuna 32 za hao wanaoamini hilo. Hata hivyo, sasa hilo, alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Kila sifa aliyoifia pale Kalvari ni yetu tangu wakati huo na kuendelea. Kila kitu alichokifia, alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Tuliponywa wakati uliopita. Kila mwenye dhambi ameokolewa. Tangu siku ambayo Yesu alikufa msalabani, yeye alisamehe kila dhambi ya mwanadamu. Sasa Mungu ni nani mkuu? Nani mkuu kama mwenye uhai mkuu? Hapo mwanzo Mungu, naona sisi, yeye hata hakuwa ni Mungu. Kwanza Mungu ni kitu cha kuabudiwa, naye aliitwa, hapakuwapo na kitu cha kumwabudu. Yeye alikuwa Elohimu aliyeishi peke yake, wala hakukuwako na kitu chochote cha kumwabudu. Wakati alipowaumba malaika, ndipo kukawa na kitu cha kumwabudu. Bali katika Mungu huyu aliye mkuu Elohimu, kulikuwako na sifa. Kulikuwamo humo na sifa kuwa Mungu, sifa za kuwa Baba, sifa za kuwa Mwana, sifa za kuwa Mwokozi, sifa za kuwa Mponyaji. Sifa hizi zote zilikuwa ndani ya Mungu. Na kama ulipata kuwa na uzima wa milele, ulikuwa katika sifa za Mungu, kwa kuwa una uzima wa milele. Yesu alikuja kama mkombozi, na kukomboa maana yake ni kurudisha kitu mahali kilipoanzia. Kweli, ulikuwa katika mawazo ya Mungu. Huenda ilimlazimu kuzalisha hiki na kile, na humu chini, na humu chini. Ni kama mtu anayetengeneza kengele kwa ajili ya kanisa. Anaweka kiasi fulani cha shaba, na kiasi fulani cha chuma, na kuipa tu sauti inayofaa. Finyanzi anajua jinsi ya kuiweka ndani. Kama hajui, hapati mlio unaofaa. Naye Mungu anajua mahali pako hasa, na kwamba wewe ni wa wakati gani. Na kwa hiyo, kama una uzima milele, neno milele ni kitu ambacho kamwe hakikuanza, wala kamwe hakiwezi kuisha. Kwa hiyo, vyovyote ulivyokuwa, unaona, ulikuwa, daima ulikuwa hivyo, ulikuwa sifa ya Mungu ikidhihirishwa. Neno, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno ni wazo lililodhihirishwa. Unaliwaza, ndipo unanena. Kama vile ningesema nuru, ilinibidi kuwazia nuru kabla sijasema nuru. Mikrofoni, inanibidi kusema, kuwazia mikrofoni, nipate kusema mikrofoni. Nasi ni sifa za Mungu zilizodhihirishwa. Nami ninaona, ninapata matabaka mawili ya watu hili linapoendelea. Moja la hayo ni la kimsingi, na hilo jingine ni Wapentekoste. Sasa, Wapentekoste wana kitu fulani, bali hawajui wao ni akina nani. Na wa kimsingi wanajua kitu fulani, bali hawana kitu kuendana nacho. Kwa hiyo sasa hapo, ni kama tu mtu aliye na pesa katika benki, wala hawezi kuandika hundi. Huyo mwingine anaweza kuandika hundi, ila hana pesa katika benki. Kama ungeweza kuweka kitu hicho pamoja, lingekuwa ni jambo kuu. Lakini sasa, unapokabiliwa na jambo hili, jinsi tunavyojaribu kuendeleza mkutano, juu yako wewe kama mtu binafsi, kwa ajili ya haja yako katika Kristo, wokovu, ponyaji wa kiungu, ama chochote unachohitaji, ni kunini kwa imani, kujua ya kwamba wewe upo katika uwepo wa Kristo, na kwa imani unyoshe mkono na kulipata, kwa kuwa hivyo ndivyo utakavyowahi kulipata. Ni kwa imani tumeokolewa, kwa imani tunaponywa. Unaona? Si kitu ambacho kitamlazimu Mungu kushuka na kukifanya tena. Yeye amekifanya tayari. Kwa hiyo unaona, jambo hilo lote ni Mungu akifanyika mwili. Huyo kwenye siku ile kuu itakayokuja, wakati Kristo atakapoketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi na kutawala katika ule utawala wa miaka elfu, ni mongo katika mwili hapa duniani. Yeye sasa yuko ndani yako. Wewe ni sifa zake. Kama una uzima wa milele, uzima wako ulikuwako daima. Nawe ulikuwa ni mawazo ya Mungu. Rangi ya nywele, chochote ulicho, ulikuwa ni mawazo ya Mungu na umefanyika tu mwili. Na hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa wakati alipofanyika mwili katika Kristo. Mungu akiwekwa wazi, akidhihirishwa katika mwili katika Kristo. Alifanyika mwili, Mungu ambaye tungeweza kumgusa. Timotheo wa kwanza 3:16. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu, kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili. Unaona? Unaona? Ilikuwa ni Mungu akidhihirishwa, akijifanya tayari. Sasa tupo hapa katika umbo hili, tungali ni negativu. Ni kama kupiga picha ya kitu fulani na kuipiga. Mungu anasema atakuwa na nywele nyeusi, macho ya blue na kadhalika. Atakuwa hivi vile ama vinginevyo. Picha inapigwa. Umri wa kama miaka 20, 22. Ndipo mauti yanaingia, unaanza kufa. Haidhuru unakula kiasi gani, jinsi unavyorudisha chakula vizuri mwilini mwako, kufanya seli za damu, unakufa. Wala hakuna mwanasayansi ulimwenguni anayeweza kuelezea jambo hilo. Ulimwaga maji kutoka kwenye jagi, ukayatia katika bilauri, inajaa nusu, alafu unaendelea kuyamwaga, yanapungua. Vipi kuhusu jambo hilo? Chakula unachokula hufanya seli za damu. Seli za damu hujenga mwili wako. Kila unapokula, unayafanya upya maisha yako. Ulipokuwa na umri wa mwaka mmoja na kuendelea, ukaendelea mpaka ukafikia yapata miaka 22, na ndipo basi sasa unakula chakula kile kile. Ninakula chakula kile kile nilichokula kwenye umri wa miaka 16. Kwenye umri wa miaka 16, kila ninapokula kinajenga misuli na inakuwa mikubwa na yenye nguvu. Nikakomaa kabisa. Ndipo nikiisha kukomaa kabisa, ninakula chakula kile kile, hata kizuri zaidi na kingi zaidi. Nami naendelea kuzeeka na kudhoofika zaidi wakati wote. Lakini kila wakati nayafanya upya maisha yangu, basi isingenibidi kufa. Unaona? Ni Mungu amefanya miadi na mwanadamu hana budi kufa na kuikabili hukumu. Nanyi mtatimiza miadi hiyo, enyi marafiki. Kumbukeni hilo tu. Na wakati tukiwa hapa usiku wa leo, tunataka kuyakumbuka mambo hayo ya kwamba hatuna budi kutimiza miadi hiyo. Huenda kukawa na mingi mtakayosimama na kukwepa, lakini hilo ni moja tulilo na hakika nalo, kila mmoja kutimiza. Na sasa katika jambo hilo ni miadi ambayo Mungu amefanya na mwanadamu. Mwili huu hauna budi, kwa maana ungali ni negativu, unapasiwa mauti. Kwa hiyo yeye anapata roho wa milele, sifa zake zikionyeshwa katika mwili huo. Basi kama picha yoyote katika hali yake ya negativu inayoingia kwenye chumba cha kusafishia picha, hapo inasafishwa, inatokea ikiwa picha kamilifu. Nasi tunaingia kwenye chumba cha kusafishia, bali kutoka baada ya negativu kuwa picha kamilifu katika mfano wa Kristo. Tunaingia kwenye kaburi lenye giza, katika chumba chenye giza cha kusafishia inahitaji mauti kuisafisha. Kama vile tu inavyochukua mauti kwa nafsi yako kuisafisha picha ya sura ya Kristo, uhai wa Kristo ndani yako, inakupasa kutupilia yako nje ili kwamba Kristo aweze kuingia ndani. Inakubidi kufa kwa nafsi yako. Hivyo na mwili wako wa kawaida unavyokufa, upate kuumbwa na kufinyangwa uwe katika sura yake, bali kungali kuna ile sifa isiyoweza kuharibiwa. Haiwezi kuharibika kamwe. Ni Mungu hapo mwanzo. Ni Mungu juu yetu, Mungu pamoja nasi, Mungu ndani yetu. Na yote ni sifa za Mungu. Uzima milele kwa wana wa wanadamu. Sasa na tuombe. Mpenzi Baba wa mbinguni, naomba usiku wa leo ya kwamba wewe utatubariki na upate utukufu kutokana na kusanyika kwetu pamoja. Naweka wakfu jengo hili na uwanja huu, jiweka juu yake na kukupa wewe kama toleo Bwana kwa ajili ya heshima ya jina lako. Jalie Bwana, bariki kila kitu tunachofanya. Jalia kiwe ni cha kumheshimu Yesu Kristo na kumleta kama kweli iliyo hai miongoni mwa watu. Na wakati ibada zitakapokwisha na tutoke kwenye mikutano hii na kuenda majumbani kwetu, hebu na tuseme kama wale ambao ni 19 miaka iliyopita, Pasaka hii iliyopita, walipokuwa wakitoka Emao, wakati yeye alipojitokeza miongoni mwao na kufanya jambo lile lile alilofanya kabla ya kusulubiwa kwake. Yeye alikuwa ni Bwana aliyefufuka, kwa kuwa alikuwa angali anajitambulisha katika mambo yale yale aliyofanya kabla ya kusulubiwa kwake, na macho yao yalifumbuliwa nao wakamtambua. Mungu, jalia tuseme usiku wa leo, baada ya miaka 1900 tunapokuwa njiani mwetu tukielekea nyumbani, usiku wa leo jalia tuseme yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani. Jalia ajitambulishe mwenyewe usiku wa leo miongoni mwetu, Bwana, kama Bwana aliyefufuka akiwa tayari kurudi kwa ajili ya kanisa lake. Naomba katika jina la Yesu, amina.
Each night, in order to keep the thing orderly, we have come to be prayed for.
kila usiku ili kuweka kitu hicho kwa utaratibu. Tunapokuja kuombewa, Bodas ama mwanangu Billy Paulo, mmoja wao atakuwa hapa kila jioni kama saa moja kabla ibada hazijaanza, na wanaleta kadi ndogo ambazo zina namba juu yake. Na huyu atazichukua kadi hizi na kuzichanganya moja kwa moja humu ndani mbele zenu. Naona, kwa hiyo hilo ndipo atawapa kadi yoyote unayotaka. Itakaposhuka kuja usiku, kila usiku, hilo linampa mgeni kila siku na nafasi ya kupata kadi ya maombi. Ndipo kila siku, si wengi mno watakaokuja jukwani kwa wakati mmoja, bali nitaleta idadi fulani iombewe. Huenda nikaja, nianze kutoka moja pale, ni nne, inaonyesha ya kwamba mvulana anayesambaza kadi hawezi kukuhakikishia jambo lolote ama kukuzia kadi ya maombi ambayo itakuonyesha ya kwamba utaingia kwenye mstari wa maombi. Una nafasi ile ile, kwa sababu kadi huwa zimechanganywa mbele wasikilizaji. Jambo lingine ni ya kwamba huenda nikaanzia mahali popote. Huenda nikaanza kutoka 50, kurudi nyuma, kutoka 30, kuenda mbele ama kutoka. Ndipo wakati mwingine ninahesabu ni wangapi walio katika safu hii na kuwagawanya kwa safu hii na kadhalika, namna hiyo kupata namba fulani. Na wakati mwingine ninamchukua mtoto mdogo na kukisia umri wake, ama mwanamume fulani ama mwanamke ama kitu kama hicho, mwajua, ama chochote kinachoingia moyoni mwangu. Kwa hiyo hakuna mtu anayejua mahali mstari wa maombi utakapoanzia, na hilo linampa kila mtu fursa. Alafu mwishowe sote pamoja tunamwombea kila mtu aliye na kadi. Kwa hiyo sisi, shikilia tu kadi yako. Sasa mara nyingi katika mikutano hii ni kwamba hata watu hawafiki jukwani. Kama mtu yeyote yupo hapa ambaye amepata kuwa mkutanoni hapo siku za nyuma, kuna watu 10 wasiopo jukwani wanaoponywa wakati mtu mmoja anapoponywa jukwani. Inatakiwa imani, haidhuru ni wapi, inakubidi ukidhi imani hiyo. Hivyo tu, na imani si hadithi tu, kitu fulani tu unachowazia, ni kitu unachojua, hiyo ni kweli. Na sasa nitawaulizeni sasa, napogeuka sasa tupate kusoma maandiko usiku wa leo. Tutasoma kutoka katika kitabu cha Waibrania usiku wa leo. Na sasa wakati tunaposimama kulisoma neno, sisi husimama kuonyesha utiifu wetu kwa bendera, na tunasimama kuheshimu nembo zetu zote za taifa kadhalika. Kwa hiyo hebu na tusimame tunapolisoma neno la Mungu, sivyo? Waibrania mlango wa 13 kifungu cha kwanza hadi cha 8.
Let brotherly love continue. Be not entertain strangers. For thereby some have entertained angels unaware.
Upendano wa ndugu na udumu. Msisahau kuwafashili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua.
Remember them that are in bonds.
Wakumbukeni hao waliofungwa, kana kwamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa, kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata tuwathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini?
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you.
Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, iigeni imani yao. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, ifanye hili kuwa halisi kwetu usiku wa leo. Si kusoma tu kwa neno, bali jalia neno lifanyike mwili miongoni mwetu. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Tunapozungumza kwa muda mfupi tu, na kila usiku tutajitahidi kutoka ifikapo saa 3:30 kama ikiwezekana. Nataka kuwashukuru wadhamini wangu tena na watu walioturuhusu kupachukua mahali hapa, uwanja huu wa maonyesho ya mifugo ama chochote kile. Tunashukuru sana. Sasa ninyi ni kundi zuri tu la kulizungumzia. Nami ningeweza kuzungumza tu kwa muda mrefu, ila sitaki kuwachosha. Kila usiku kwa kama dakika 30, usiku wa leo itakuwa ni muda mrefu zaidi kwa kuwa ndio usiku wa kwanza. Ninataka kuzungumza juu ya somo usiku wa leo la Kristo aliyetambulishwa katika nyakati zote. Kwa sababu Biblia inasema, yeye yule jana, leo na hata milele. Na utambulisho wa Kristo katika nyakati zote. Sasa mliona hapa, maandiko yakisema hapa ya kwamba, wakumbukeni wale wanaowaongoza, kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, unaona, mwisho wa mwenendo wao ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Watu wengi sana wana maoni tofauti juu ya Kristo. Ninapopita katika sehemu mbalimbali za nchi na kote ulimwenguni, ninakuta kwamba watu wengi sana wana maoni yao tofauti. Ningeshangaa kujua kwamba baadhi ya maoni yao ni nini. Baadhi yao wanafikiria kwamba yeye ni mwalimu tu mzuri sana. Vema, sasa yeye alikuwa hivyo. Hiyo ni kweli kabisa. Na wengi wanafikiri alikuwa mwanafalsafa mkuu, ambalo yeye alikuwa hivyo. Yeye hakika alikuwa hivyo. Na halafu baadhi yao wanafikiri yeye alikuwa ni mtu mzuri. Yeye alikuwa hivyo. Lakini unaona, alikuwa zaidi ya hayo. Yeye alikuwa yote hayo na zaidi. Baadhi yao wanafikiria kwamba yeye alikuwa ni nabii. Alikuwa ni nabii, bali alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa kile manabii walichokuwa na zaidi, mnaona? Kwa hiyo nini? Ungejuaje sasa? Kama alikuwa akifundisha mafundisho yake, yeye alikuwa mwalimu na alikuwa mwanafalsafa mkuu. Lakini jinsi tu tutakavyopata kujua leo, kama tulitaka kutambua leo, na ninaamini ya kwamba alifufuka kutoka kwa wafu, ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Ninaamini ya kwamba yeye ameahidi hapa ya kwamba yeye yule jana, leo na hata milele. Nami niko pamoja nanyi siku zote na sitawaacha wala sitawapungukia. Sasa maneno hayo ni kama ni ya kweli au si ya kweli. Na kama si ya kweli, basi tunafanya nini hapa usiku wa leo? Sisi ni watu wa nyonge. Sisi ni watu ambao ni vema, tumedanganywa. Mwingu wote wa Kristo umedanganywa. Kama yeye si yeye yule jana, leo na hata milele, kama yeye si hai usiku wa leo na hayupo pamoja nasi kama alivyoahidi. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu ama mwisho wa dahari. Niko pamoja nanyi siku zote. Sasa kama hiyo si kweli, basi kuna kasoro fulani. Nasi tumekuwa mashahidi wa uongo. Si kwamba tu tunajifanya wenye mashaka katika ulagai, bali tunawadanganya wengine. Tumeonekana tu wadanganyifu wa jambo fulani tunalonena habari zake, jambo ambalo si kweli, kama yeye ni hadithi tu ama yeye ni wa kihistoria tu. Kristo wa kihistoria ana faida gani kama yeye si yeye yule leo? Mungu wa Musa ana faida gani kama yeye si Mungu yeye yule leo? Inafaa nini kumchukua kurumbizi wako na kumlisha vitamini nzuri, kumfanya awe na manyoya mazuri na mabawa mazuri yenye nguvu, na kisha umweke kwenye kizimba? Unaona, haimsaidii chochote. Nasi tukuzungumza jinsi Mungu alivyokuwa mkuu, na kisha tusiseme ni yeye yule leo, basi kuna kasoro fulani, umewekwa kwenye kizimba mahali fulani. Na hilo ni wazo la uongo la jinsi Mungu alivyo. Biblia inasema dhahiri ni yeye yule, na hilo linamaanisha yeye ni yeye yule, yuko tu jinsi alivyokuwa, hajabadilika hata kidogo, na ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na sasa tuna nini leo katika siku hii na wakati huo, kama tu vile walivyofanya katika siku zake na katika siku zote, na wazo letu juu ya jambo hilo. Lakini hakika, kama kuna njia yote ulimwenguni ambayo tungejua hakika, itatubidi kutafuta kujua kile yeye alichokuwa, na halafu tutafute kujua jinsi alivyokuwa katika nyakati zingine. Mbukeni, Biblia ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo inatubidi kutafuta kujua jinsi alivyo kutoka kwenye nyakati zingine, kujua jinsi alivyokuwa katika wakati alipotembea duniani, ule wakati kabla hajatembea duniani, na ule wakati baada ya yeye kuwako duniani na kuondoka duniani. Itatubidi kutafuta kujua jinsi alivyokuwa, tupate kujua jinsi alivyo leo daima, maana yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa lakini vinginevyo itatubidi kurudi nyuma na kutafuta tuone chochote alichokuwa. Sasa tunaona katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, kuanzia kifungu cha kwanza, inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Sasa hizo ni sifa, maneno yake, hayo ni mawazo, sasa hayajatamkwa.
In the beginning is was the word and the
unaona,
word was
hapo mwanzo ni kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Vema, kama yeye alikuwa neno hapo mwanzo, yeye ni neno leo, kwa maana yeye daima ni neno. Sasa Mungu hana budi kuhukumu ulimwengu kwa kitu fulani. Na watu wanasema, vema, sasa kama ningemuuliza mkatoliki hapa usiku wa leo, je, unafikiri Mungu atauhukumu ulimwengu kwa kitu gani? Katoliki angesema, kwa kanisa katoliki. Vema, sasa ni kanisa katoliki lipi? Sasa wana la Kirumi, la Kiorthodoksi, ya Kiyunani, na mengi yao. Ingekuwa ni kanisa lipi la kikatoliki? Walutheri wanasema, kwa sisi, basi ninyi wa Baptisti, mko nje. Alafu basi kama tungesema, kwa la Kibaptisti, basi ninyi wa Pentekoste, mko nje. Kwa hiyo, ungekuwako na mchafuko kweli kweli. Hakuna mtu angalijua la kufanya. Kwa hiyo yeye kamwe, hakuahidi kuhukumu ulimwengu kwa kanisa. Yali ahidi kuhukumu ulimwengu kwa Kristo, naye Kristo ni neno. Na Biblia, ndiyo itakayo uhukumu ulimwengu, ambayo ni Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, kama yeye alikuwako hapo mwanzo, yeye aliligawa neno lake kiasi fulani kwa kila kizazi, kila wakati ambapo yeye, ambapo alikuwa na wakati huu unaokuja. Yeye yupo kila mahali, anajua yote, ana nguvu zote na hana kikomo. Kama sivyo alivyo, yeye si Mungu. Akiwa asiye na kikomo, yeye ni wa milele. Na halafu basi, katika jambo hilo, akiwa yupo kila mahali, akiwa anajua yote, akijua mambo yote, linamfanya aliye kila mahali, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo basi, yeye angeweza kujua mwisho kutoka mwanzo, na katika kila wakati, yeye aligawa kiasi fulani cha neno lake katika kila wakati. Halafu basi, kwa kawaida, wanadamu analivuruga sana na ulimwengu unakuwa katika hali mbaya sana mpaka inambidi kumtuma mtu fulani aliyetiwa mafuta. Nyakati zote zimekuwa vivyo hivyo. Yeye hujitambulisha juu ya inchi katika mwanadamu. Mungu hafanyi kitu bila mwanadamu. Biblia ilisema hivyo, mwajua, unaona? Yeye daima umchukua mwanadamu, maana ilimbidi kumtumia mwanadamu na kumwacha mtu huyo, akamweka awe na uhuru wa kujichagulia, akijua ya kwamba angeanguka, kusudi apate kuonyesha sifa zake kama mwokozi, kwa maana hakukuwako na kitu chochote kilichopotea. Na kwa hiyo, yeye alimchagua mwanadamu, angaliweza kuchagua nyota, angaliweza kuchagua miti, bali yeye alimchagua mwanadamu. Wakati mmoja, akisimama, akiangalia mavuno, Yesu, yeye alisema, mavuno yameiva, wafanya kazi ni wachache. Mwombeni Bwana wa mavuno, atume wafanye kazi katika mavuno yake. Naye alikuwa ndiye Bwana wa mavuno. Mnaona, hamna kwa maana hamuombi. Hamuombi kwa maana hamuamini. Mwombeni kwa wingi, furaha yenu iwe timilifu. Unaona, yeye anawatarajia muombe na kuamini ya kwamba mnapokea mnachoomba. Sasa basi hapo mwanzo, unaona ya kwamba yeye aliligawa neno lake. Naona katika siku za Musa, kote katika siku za nyuma, ya kwamba yeye anajitambulisha mwenyewe kila wakati kwa manabii wake. Biblia inasema, yeye hafanyi neno mpaka kwanza awafunulie manabii wake. Na kumbukeni, Mungu ni Mungu asiyebadilika. Kamwe habadiliki, yeye hudumu yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa tunaona katika kila wakati ya kwamba mwanadamu huingilia mpango wa Mungu. Wanawazia kwa akili zao wenyewe, na inaonekana ni zuri sana. Wakati mwingine linafanana sana, huenda kukawa na tofauti ya neno moja. Bali neno hilo moja linamaanisha tofauti kati ya mauti na uzima. Neno moja hilo lililosababisha mambo kuanza. Wakati hawa alipoacha kusadiki sehemu moja ya neno la Mungu. Mkeni, yeye haku nini? Shetani kwa namna fulani hakulitupilia tu lote nje. Yeye alisema, "Do, hakika hili litakuwa hivi na hili litakuwa vile na Mungu nini?" Lakini hakika yeye hatafanya jambo hili. Bali yeye alisema angelilifanya. Wakati aliposema angelilifanya, hilo linakuwa hivyo. Unaona? Nini tu lazima uamini kila sehemu yake. Haidhuru linasema nini, liamini hata hivyo. Kama huwezi kulielezea, liamini hata hivyo. Huwezi kumuelezea Mungu, hakuna mtu anayeweza. Mungu anajulikana kwa imani, sio kwa sayansi. Muamini Mungu kwa imani, kwa sababu yeye alisema hivyo, na hilo latosha. Radi tu alisema ndivyo, hilo linatibu kisa hicho. Yeye alisema hivyo. Haileti tofauti yoyote kiasi gani, sayansi inasema sivyo lilivyo. Nuhu asingeweza kuelezea jinsi maji yalivyokuwa huko juu mbinguni, sababu sayansi ilisema hayakuwako. Bali kama Mungu alisema hivyo, yeye anaweza kuweka maji huko juu. Kwa hiyo hilo lilitosha. Naona, yeye alimwamini Mungu tu. Daima mtu ambaye ametiwa mafuta na neno, anasadiki yale Mungu aliyosema. Haidhuru kama yeye anaweza kuthibitisha jambo hilo ama hawezi, analiamini haidhuru. Mungu ndiye anayethibitisha. Sikilizeni, leo sisi siku zote ni kama, mwanadamu siku zote anamsifu Mungu kwa yale aliyokwisha kufanya. Wakati wote anatazamia yale atakayofanya na kupuuza yale anayofanya. Daima limekuwa ni jambo lile lile, na kila mtu ana tafsiri yake mwenyewe binafsi. Mungu ndiye anayejifasiria. Mungu hahitaji mtu yeyote kufasiri. Biblia ilisema, si la kufasiriwa. Hahitaji mwanadamu. Mungu huifasiri Biblia yeye mwenyewe. Mungu alisema iwe nuru na ikawa nuru. Hilo latosha. Mungu alisema bikira atachukua mimba naye akachukua. Hilo lilitosha. Mungu anaposema jambo lolote na kulithibitisha, hiyo ndiyo tafsiri yake ya jambo hilo. Yeye alisema angemwaga roho wake katika siku hizi za mwisho, naye alifanya hivyo. Hakuna fasiri yake, tayari limefasiriwa. Wasioamini huenda wakainuka na wenye kushuku huenda wakasimama, na lolote wangeweza kufanya, bali Mungu alifanya jambo hilo hata hivyo, kwa sababu yeye alisema angefanya hilo. Hahitaji mtu yeyote kumfasiri. Yeye hujifasiria mwenyewe. Aliweka ahadi, watu wanaiamini, naye anawafasiria hiyo. Yeye ni Bwana anayeponya magonjwa yetu yote. Siwezi kumwambia jinsi anavyofanya hilo, bali analifanya. Yeye alisema angelilifanya, ya kwamba angelilifanya. Kwa hiyo ni juu ya imani yetu. Usingeweza kulifanya kule bila imani, wala hawezi kulifanya hapa ama wakati wote bila imani. Sasa yeye ni neno. Yeye ni neno lililotambulishwa kwa ajili ya wakati huo. Sasa shida ya watu siku hizi, tunawakuta wakiishi katika nuru ya wakati mwingine. Kama tu vile Yesu alivyokuta wakati alipokuja, yeye aliwakuta wakiishi katika nuru ya Torati na wakipuuza kile kilichokuwa kitukie katika wakati wake. Unajua shida ya siku hizi ni nini? Una shida gani na nini? Walutheri walikuwa na shida gani? Vema. Kwa sababu walikuwa wakiishi katika mwangaza wa wakati wa Kilutheri, wakati John Wesley alipopata siri ya utakaso, wasingeweza kusonga mbele. Kwa kuwa walikuwa wakiishi katika mng'ao wa wakati wa Luther. Ilikuwaje kwa Wapentekoste? Mbona Wesley alikuwa amejiundia madhehebu sana mpaka alikuwa akiishi katika mwangaza wa wakati mwingine? Walikuwa kwenye wakati wa Wesley, wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu ulipowashukia Wapentekoste. Unaona, walikuwa wakiishi katika yale Wesley aliyosema utakaso. Ilikuwa ni vigumu kwao kuamini ubatizo wa Roho Mtakatifu kule kurudishwa kwa karama. Walikuwa wakiishi katika nuru ya wakati mwingine. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya wakati Yesu alipokuja. Akasema, "Naye Musa, sisi tunaye Musa." Yeye akasema, "Kama mngalimjua Musa, mngalinijua na mimi. Musa aliandika habari zangu." Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Hayo ndiyo maandiko yaliyopaswa kuwa. Mungu akijitambulisha, akiyafasiri maandiko yake kwa wakati ule. Na daima ni Kristo. Ni Kristo katika kila wakati. Yeye yule jana, leo na hata milele. Daima imekuwa ni Kristo. Sasa tunaona ya kwamba sasa tunaona ndugu zetu wa Pentekoste wanaishi katika nuru ya wakati wa Kipentekoste. Nao bado wangali wanalikosa jambo hilo. Wanajaribu kuufasiri wakati wa Kipentekoste, wakati tumeupita huo kwa mbali. Naishi karibu na wakati wa kunyakuliwa, wa kule kuja kwa wakati wa mwisho. Bali hivyo ndivyo mwanadamu anavyofanya, hivyo ilivyo tu. Na kiasi fulani ambacho kimepangiwa kila wakati, ndio imegawanywa hivyo, na hivyo ndivyo inavyotupasa kuwa nayo. Haina budi kuwa hivyo. Mungu asiyebadilika, akiwa na tabia isiyobadilika, tabia zake zinabaki tu vile vile. Yeye hawezi kubadilisha tabia yake. Hawezi kufanya hivyo. Kitu chochote hutambulikana kwa tabia yake. Sijui kama ninyi nyote mna nyundo manjano huko ama hamna. Ngurumilia mnawaita nene na ndege anaitwa kungurumilia. Wote ni saizi moja. Muangalia kungurumilia akiruka, kama yuko umbali fulani na umwangalie, yeye atafanya mstari wa B wakati anaporuka. Lakini nyundo manjano, yeye atapanda na kushuka anaporuka. Unaona? Hiyo ndio tabia ya nyundo manjano. Unaweza kumtambua kwa matendo yake. Muangalie mtu akitumia mkono wake wa kulia ama wa kushoto. Yeye ni na wanawake siku hizi wanaotaka kuwa mwanaume, wanavaa kama wao bali wangali wakitembea, na kile wanachofanya wangali, tabia yao inaonyesha kwamba wao ni wanawake hata hivyo. Vile vile tu unaona, kwa maana ni jinsi hiyo tu, tutafikia jambo hilo baadaye. Lakini hata hivyo, tuko kwenye jambo jingine sasa hivi. Mbuka, unatambulishwa kwa tabia. Na Mungu hutambulikana kwa tabia yake iliyokuu ya kwamba yeye hawezi kubadilika. Yeye alisema katika Malaki 3:6, mimi ni Mungu wala sibadiliki. Unaona? Yeye habadiliki yakini. Tabia zake ni zile zile. Kila wakati alipojitokeza duniani, katika mwisho wa wakati, yeye siku zote alimtuma mtu na akamtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, Kristo. Roho Mtakatifu ni Kristo, aliyetiwa mafuta, yule Logos. Naye alitoka, naye anakuja kutambulisha maneno ya wakati huo. Neno la Bwana huwajia manabii. Biblia ilisema hivyo. Na anautambulisha wakati huo. Unaona, yeye hafanyi lolote nje ya mwanadamu. Sasa yeye hawezi kufanya hivyo katika kundi. Huwezi kufanya jambo hilo. Halijapata kufanywa kabisa. Yeye kamwe hajawahi kutumia kundi. Hajawahi kamwe. Yeye humtumia mtu mmoja peke yake. Wewe si nini? Israeli waliokolewa kama taifa, ila wewe utaokolewa kama mtu binafsi. Naye humtumia mtu mmoja. Yeye alikuwa na hata hakuwa na Musa na Elia wakati ule ule. Asiweza kuwa na Elia na Elias wakati ule ule. Asiweza kuwa na Yohana na Yesu wakati ule ule. Yeye daima ana mmoja, kwa sababu yeye humchukua mtu huyo mmoja akamuingiza katika mapenzi yake ya kiungu. Kama tulianza usiku leo, Nami nikamchukua mtu mmoja, mtu fulani hapa ambaye ningemchagua, na tungekubaliana katika mafundisho kikamilifu kabisa, ningeanzisha kundi dogo. Katika mwaka mmoja tangu leo, ningekuwa na akina Riki wengi sana mle ndani. Mbona ingekuwa ni aibu? Hiyo ni kweli. Wanaingia tu kama kupe, huwezi kuwazuilia nje. Hivyo basi, kamwe haukuwa ni mfumo wa Mungu. Mungu hawezi kubadilika. Yeye hushughulikia vivyo hivyo mtu mmoja binafsi. Alifanya hivyo kote katika nyakati, Yesu kuzote amefanya jambo hilo. Na tabia yake hutambulishwa kwa wakati huo. Sasa, msisahau jambo hilo. Tabia yake hutambulishwa katika wakati huo. Angalia katika siku za Yusufu, yule nabii. Jinsi ambavyo, Yesu alitambulishwa kikamilifu katika Yusufu. Yeye alizaliwa, akapendwa na baba yake, akachukiwa na ndugu zake bila sababu. Yeye aliwapenda ndugu zake, bali walikuwa Mafarisayo waliojipiga msasa tuseme, wala hawakuwa na uhusiano wowote naye, na walimchukia kwa sababu aliona maono na kadhalika. Lakini tabia yenyewe iliyokuwa ndani yake ilionyesha kwamba ilikuwa ni Kristo. Yusufu alikuwa ni nabii. Alitabiri mambo, yalitukia sawasawa kabisa tu jinsi yalivyotukia. Jinsi alivyoyanena, hivyo ndivyo yalivyotukia. Naye alifasiri ndoto, wala yeye kamwe hakutoa tafsiri iliyo mbali sana. Kila wakati aliposema ingekuwa hivyo, hivyo tu ndivyo ilivyokuwa. Yeye alizaliwa nabii kwa ajili ya wakati ule. Kweli kabisa. Sasa tunaona ya kwamba Mungu alionyesha tabia yake katika Yusufu. Kila mmoja wa manabii alionyesha tabia ya Mungu kwa kuwa walichukua neno la wakati huo na kulitambulisha. Mungu alifasiri neno lake la wakati huo kupitia mtu huyo. Sasa, hakuna mtu yeyote anayeweza kupata kosa katika jambo hilo. Hayo ni maandiko. Vema, kama daima imekuwa hivyo, hivi haitabidi kuwa vivyo hivyo leo, kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Mungu alifasiri neno lake mwenyewe. Yeye alisema, jambo hili litatukia katika wakati fulani, na hili litatukia, na yeye anashuka na kulifanya. Sasa, yeye hahitaji kufasiriwa kokote kwake, maana linajifasiri lenyewe. Yeye hahitaji mtu yeyote kumfasiri. Yeye ni Elohimu, anayeishi peke yake, anayejitosheleza kwa yote. Yeye hahitaji msaada wowote kutoka kwa mtu yeyote. Unaona, yeye ni Mungu. Naye hufanya anavyotaka. Na kuna jambo moja ambalo tuna hakika ya kwamba yeye hawezi kulifanya. Yeye hawezi kulipinga neno lake na kisha abaki kwa Mungu. Inambidi kulitunza neno lake kwa maana neno ni Mungu. Ni. Naye Mungu hujitambulisha kupitia kwenye neno lake lililoahidiwa kwenye wakati fulani. Katika nini fulani? Katika siku za nani? Sasa nini? Katika siku za Musa, yeye alitambulishwa. Alitambulishwa kwa sababu yeye alitambulishwa na neno lake. Alimwambia Ibrahimu, "Uzao wako utakuwa mgeni katika nchi ya kigeni kwa muda wa miaka 400. Utawatoa kwa mkono wenye nguvu." Sasa, wakati ishara kuu mno ilipotukia, kama donge kubwa la moto katika kijiti kilichowaka moto, Musa alikuwa ni mkemia, alikuwa amefundishwa katika hekima yote ya Wamisri. Vipi kama Musa angalitegemea msimamo wa elimu yake na kusema, hebu angalia ule mtu wa kuchekesha, unawaka moto, unaungua, majani yake yanazibuka, wala hakuna kitu kinachoangamia, kinachoteketea. Sasa, kile kikisha kuteketea, itachuma baadhi ya majani, nishuke niende kwenye maabara, nichunguze yamenyunyuziwa kemikali ya aina gani. Isingelizungumza naye kamwe. Bali wakati alipotoa viatu vyake, akatembea kwa unyenyekevu. Hivyo ndivyo tunavyompata Mungu, tunapoondoa majivuno yetu na kuyaweka chini, kuingia katika ule uwepo. Sikizeni sauti hiyo ikitambulisha, mimi niko ambaye niko. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ninakumbuka ahadi yangu, ninaona hali iko sawa. Nimeshuka, nami nitanena, nami ninakutuma, na wewe utakuwa sauti yangu. Ndio jamani. Hivyo ndivyo yeye anavyofanya jambo hilo. Yeye alifanya jambo hilo vipi? Kwa kujitambulisha mwenyewe katika tabia yake, katika mambo ya kimbinguni. Mambo ya kimbinguni mara nyingi ni ya ajabu sana. Yanawapita watu kwa mbali. Watu wanakuwa ni watu wazuri, watu waungwana, lakini mara nyingi wanaelewa vibaya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu. Hakuweza kufahamu yeye ni mwana wa Daudi, bali hakuweza kufahamu jinsi ambavyo Mariamu angeweza kupata mimba. Sasa hapana shaka, akiwa na hayo macho makubwa mazuri ya hudhurungi, alimwangalia usoni na kusema, mpenzi, najua tumefanya nadhiri ya kufunga ndoa, ina jambo fulani na kukwambia, nimezuriwa na Gabrieli, nami nimepata mimba ya Roho Mtakatifu. Yeye aliniambia, na kitu hiki kitakachozaliwa hakitakuwa mwanao, kitakuwa ni mwana wa Mungu. Na sasa Yusufu alitaka kuamini jambo hilo, bali asingeliamini hata kidogo. Ilikuwa ni vigumu, ilikuwa ni jambo gumu sana kwake kuamini. Lakini mwajua, ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida. Wanawake hawakupata mimba wakiwa ni bikira, kwa hiyo lilikuwa lisilo la kawaida. Na hayo ndio mambo yasiyo ya kawaida ambayo Mungu anafanya. Yanawakwaza watu, yanaangazia, yanayafungua macho ya wengine na kupofusha wengine wakati huo huo. Yalifanya hivyo daima. Yeye, mambo yasiyo ya kawaida na njia isiyo ya kawaida. Na hivi Yusufu angaliangalia katika maandiko apate kuona kile kilichokuwa kitukie katika siku hiyo. Sasa Hakukuwako na manabii wakati huo. Hawakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400. Malaki alikuwa ndiye nabii wao wa mwisho. Na manabii walikuwa ni watu wasio wa kawaida sana. Kwa hiyo hawakuwa na manabii katika siku hizo. Kwa hiyo Mungu alichukua njia ya pili na kumpa ndoto na kumwambia, "Yusufu, ewe mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ndani yake ni ya Roho Mtakatifu." Unaona? Mungu akijitambulisha mwenyewe, yeye hufanya hivyo daima katika namna za kimbinguni. Sasa hawa Yusufu na Musa, na kama tungalikuwa na wakati mwingi tungeweza kuendelea na kuendelea tu na jambo hilo. Bali mnafahamu ninalomaanisha ya kwamba Mungu katika kila wakati daima humtuma mtu binafsi, mtu mmoja. Kwa hiyo, kwa nini unajining'iniza kwenye kundi fulani wakati wao wako makosani kabisa? Biblia ilisema hivyo, Ufunuo 17. Watu watakusanywa katika kundi moja kubwa. Bali kutoka mle watatokea watu mmoja mmoja walionyoofu kwa Mungu. Si hilo kundi lilo sahihi, mtu binafsi ndiye aliye sahihi, mtu mmoja mmoja katika hilo kundi. Sasa tunaona basi tunazozana na kuendelea kuhusu si ni wafuasi wa hili na ni wafuasi wa lile. Hilo halimaanishi chochote kwa Mungu. Wewe kama mtu binafsi mbele za Mungu, kama inakubidi usimame kwa miguu yako mwenyewe, wewe ndiwe unayepaswa kutoa ushuhuda. Kila mmoja wenu hana budi kufanya jambo hilo, kuwajibika kwa Mungu kwa ajili ya ufunuo. Sasa vipi kama nazungumza hapa na mtu ambaye kwa kweli hawezi kulipokea? Hamna kitu ndani yake cha kupokelea. Biblia ilisema yeye anaishi katika anasa, amekufa yungali hai. Kwa nini hao Mafarisayo hawakuliona? Mwangalie Yesu, yote tuliyojua. Yeye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Naamini jambo hilo. Biblia ilisema ilikuwa hivyo. Vema, angalia wakati alipofanya ishara yake ya kimasihi. Mafarisayo waliokuwa na nuru kidogo, walikuwa ni watu wazuri, waliishi maisha mazuri ya Kikristo ama maisha mazuri ya kidini, walikuwa na nuru kidogo maishani mwao. Walikuwa na madhehebu na ukuhani. Walikuwa na nuru kidogo, lakini chini katika moyo wao hawakuwa na uwakilisho wa milele utukufuni. Kwa hiyo wakati walipoona mambo ya kimbinguni yakifanywa, wao walisema, "Huyu ni Beelzebuli, ibilisi." Na ni jambo gani lilotukia? Hilo lilizima nuru aliyokuwa nayo. Lakini hapa alikuwa na maskini mwanamke mwenye sifa mbaya, kahaba. Ndani ya moyo wake, vema, yeye alikuwa na uwakilisho wa moja ya mawazo ya Mungu. Huyo hapo amelemewa na dhambi. Bali wakati alipoona jambo hilo likitukia, yeye alisema, "Bwana, naamini ya kwamba wewe ni nabii. Ndio wakati Masihi atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya." Ilifanya nini? Ilisafisha maisha yake. Yeye alikuwa ni mkombozi kwake, kwa kuwa yeye aliweza kumuinua mahali alipotoka. Lakini Farisayo huyu, wazieni jambo hilo. Akiwa kidini alivyoweza kuwa, na Yesu alisema, "Ninyi ni wa baba yenu ibilisi na kazi zake mtazifanya." Watu wa kidini walikuwa ni wafuasi wa mashirika mazuri ya matabaka ya juu. Na Yesu aliwaita waovu na ibilisi. Waliikataa nuru ya saa, hivyo ndivyo ilivyo hasa. Yesu katika wakati wake, je, yeye alikuwa ni nani? Ni kama tuma nabii wa wakati wao. Kila mmoja wao alikuwa ni neno la Mungu kifasiriwa kwa ajili ya wakati huo. Musa alikuwa ni neno la Mungu lililofasiriwa. Mungu alisema, "Nitatuma huko nami nitawakomboa. Nitakutuma huko na neno langu, nitafanya ishara kuu na maajabu." Yeye alifanya hivyo. Mariamu, yeye alikuwa neno la Mungu lililofasiriwa. Bikira atachukua mimba, hilo lilikuwa neno la Mungu lililofasiriwa. Sasa huyo hapa Yesu anajitokeza, Mungu wa manabii. Na walikuwa ndio hawa hapa, wameunda madhehebu kweli kweli, na wamepotoka na loo katika hali ambayo hata wasingeweza, hata hawakumtambua. Yeye kamwe hakuja jinsi walivyodhani anapaswa kuja. Walidhani Mungu angevuta wenzo mdogo hapa na kushusha ushoroba wa mbinguni, naye angetembea na kusema, "Kayafa, kuhani mkuu wa Mungu, nimewasili." Lakini alikuwa na mtoto aliyezaliwa katika hori, huko chini katika pango dogo, hori la ng'ombe huko Bethlehemu, huko chini kabisa, kwa na nyasi kavu na samadi ya banda, mtoto mchanga aliyefungwa kwa nguo za kitoto na akalazwa horini. Hakuwa na elimu. Angalieni jinsi walivyolisahihisha neno. Kwa kuwa yeye alikuwa ni neno. Yeye ni neno. Yeye anadumu vivyo hivyo, yeye yule jana leo na hata milele. Kweli. Sasa mimi sifanyi nini yoyote, sikumii chochote kwa mtu yeyote ama kitu chochote. Hilo silo kusudi langu kufanya jambo hilo. Kama hilo lingalikuwa moyoni mwangu, ningalienda mbele ya madhabahu hii na kutengeneza mambo kwanza. Lakini angalieni wenu ninyi watu mnaomuomba Mariamu kama mpatanishi. Hebu mwangalieni Mariamu. Naamini yeye alikuwa ni mwanamke bikira hakika, bali alikuwa ni kiangulio tu ambacho Mungu alitumia kumleta Kristo duniani. Nyumba ambayo Mungu alitanua hema lake kutoka kwa Yehova akawa mtu. Alikuwa ni Emanueli, Mungu akiishi pamoja nasi, akipiga kambi pamoja nasi. Mungu aliyeshikwa katika mwili, Mungu aliyefanywa makao katika hema iliyoitwa mtu. Huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Mwangalieni Mariamu, huyo hapa mvulana mwenye umri wa miaka 12, kamwe hajawahi kwenda shule hata siku moja, ndivyo sisi. Huyu hapa amesimama hekaluni akihojana na makuhani. Pia angalia, huyu hapa baba na mama wanakuja, siku tatu usiku na mchana, walikuwa wamempoteza, na wakampata hekaluni. Wakasema, mwanangu tumekutafuta, Mariamu, hebu msikilizeni Mariamu wakasema, sisi, mimi na baba yako, tumekutafuta mchana na usiku kwa machozi. Angalieni hapo, akikana ushuhuda wake. Alimwambia Yusufu ya kwamba, Roho Mtakatifu alimtia uvule, alimwambia hao makuhani, ya kwamba huyu alikuwa ni mtoto aliyezaliwa kibikra. Naye huyu hapa amesimama na kusema, baba yako Yusufu, pamoja na mimi. Unaona jinsi hilo lisivyo sahihi? Bali angalia neno la Mungu lilisema, hamjui kwamba inanipasa kuwa katika shughuli za baba yangu. Neno daima, kusahihisha kosa kwa kumtambulisha Mungu miongoni mwao. Mtoto mwenye umri wa miaka 12, kama angalikuwa Yusufu, angalikuwa baba yake, angalikuwa akijenga nyumba na makabati. Bali alikuwa huko nje, akiararua hayo madhehebu ya siku hiyo. Alikuwa akifanya kazi ya baba yake. Unaona yale aliyokuwa akifanya? Na hamjui ya kwamba inanipasa kuwa katika shughuli za baba yangu? Unaona? Alimwambia mama yake, unaona jinsi hilo. Vema, ye alikuwa ni lile neno. Ye ni neno. Nalo neno kusahisha kosa kwa kutambulisha sifa ya Mungu. Amina. Angalia, wakati ulimwengu inaweza kumuazia Simoni Petro. Ilisoma hadithi fupi wakati mmoja juu yake na ndugu yake Andrea. Na jina lake lilikuwa ni Simoni wakati huo, mwajua, wala hakuwa ameitwa Petro bado. Kwa hiyo yeye na ndugu yake walikuwa ni wavuvi pamoja na baba yao, na walikuwa huko baharini. Naye mzee huyo alikuwa akizeeka, ndipo akawaita kwenye kile chombo usiku mmoja na kusema, "Yenye wavulana, najua ya kwamba tumemtumaini Mungu. Mara nyingi tumekuwa hatuna kitu cha kula, tulikuwa na madeni ya kulipa, na nasi tungetoka tukaenda bila kuvua samaki kwa siku mbili tatu. Nani pamoja na mama yenu mbele zenu aliondoka, mbona sote tungekusanyika na kuomba, naye Mungu angetupa samaki wengi. Yenye wavulana, nimemtumaini Mungu maishani mwangu mote." Nami daima, niliishi kama Mwebrania yeyote mnyofu, mtarajia Masihi kuja. Sasa, enyi wavulana, ninazeeka mno sasa, labda sitamuona, lakini nataka ninyi wavulana mfunzwe vizuri. Naweza kumuona akimkumbatia Simoni, na mkono mmoja ukimkumbatia Andrea na kusema, enyi wavulana, kabla tu ya kuja kwake, utaona mlipuko. Utakuwako na kila namna ya vitu vya uongo, vitakavyoinuka, kwa hiyo vitayapofusha tu macho ya watu. Daima huyapofusha, na viliyapofusha tu. Itakuwako na kila namna ya, lakini kumbukeni, msidanganyike. Masihi atakuwa ni nabii. Maana Musa alisema, katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 18, kifungu cha 15, Bwana Mungu wenu atamuinua nabii mithili yangu. Sasa, hatuna manabii wowote wa kudhihirisha neno la Mungu. Hakukuwako na wowote hapa wa kujiliwa na neno, kwa hiyo tumekuwa tu na mambo ya kimadhehebu kwa mamia na mamia ya miaka. Lakini wakati yule atakapowasili jukwani, msidanganyike. Yeye atakuwa ni nabii. Bwana atajitambulisha mwenyewe. Yeye atakuwa ni nabii. Wakati atakapokuja, yeye atajitambulisha kama nabii. Ninaweza kuwazia siku moja ambayo Simoni alikuwa akishuka kwenda kumuona Yesu pale ufukoni. Na wakati alipoenda mbele za Yesu, Yesu alimwangalia na kusema, alikuwa ndiyo kwanza tu aanze huduma yake sasa, Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza, na baada ya neno kufanyika mwili na kukaa kwetu, huyu hapa. Sasa tunaambiwa ya kwamba Andrea alimuona yeye wa kwanza, na akamsikia Yohana akihubiri, na akajaribu kumshawishi Simoni aende. Na yeye akanini tu, "No, vema, ni mhubiri mwingine tu, achaneni nao. Na kumekuwako na hiki, kile, ama kinginecho." Lakini muda si muda mnajua, walidhani wangekuja waone. Yeye alisema, "Sasa, Masihi amewasili." No, Andre, Simoni asingeweza kuamini jambo hilo. Hiyo alitembea tu siku moja, akafika mahali Yesu alipokuwa amesimama. Yesu alikuwa amesimama huko chini ziwani asubuhi hiyo, na watu wote walikuwa wamekusanyika. Na wanawake wakaosha vyombo upesi sana, kisha wakaweka nguo zao kando, na kila kitu ambacho wasingeosha siku hiyo, wakashuka, wakaja kumsikiliza, akizungumza. Simoni alikuwa amevua usiku kucha kule, na labda hakuwa ameshika samaki yote wala chochote kile. Akatoka akaenda akawaza, "Nadhani nitasikiliza tu yale yeye asemayo." Akamwendea. Yeye alikuwa jamaa alionekana wa kipekee. Biblia ilisema, "Hana uzuri hata tumtamani." Hakuonekana kama mfalme. Uzuri ni wa ibilisi siku zote. Hiyo ni kweli kabisa. Huenda tukafikia jambo hilo muda kidogo baadaye, ili kwamba basi tuone. Unaona kile Kaini alichotoa sadaka, tunaona jinsi ilivyokuwa mbinguni, tuone kile ulimwengu huu, urembo wa bure ni nini na ni kitu gani. Hollywood imechukua uongozi leo, hata kanisa. Naam Bwana, ni dhana ya uongo ya ibilisi. Katikati ya uzuri wa Bwana, katika utakatifu na nguvu, si katika rangi na poda na kaptura na chochote kile wanachojitahidi sana kuvaa na kufanya. Katika uzuri wa utakatifu na haki. Sisi si wa ulimwengu huu, tumetoka katika ufalme ulio huko juu ambako haki inadumu ndani yake. Naam. Hawatajipamba na hivyo, televisheni nyingi mno na kadhalika. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Simoni alienda mbele zake, na pale alisimama yule ambaye Andrea aliamini alikuwa ni Masihi. Wakati Yesu mara tu alipomwangalia Simoni, yeye alisema, "Jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Alijua basi kwamba huyo alikuwa ni nani. Hakukuwa na dhihaka ya kwamba huyo hapa alikuwa ni Mungu aliyetambulishwa tena papa hapa katika maandiko, njia yake ile ile. Laiti Yusufu angaliweza tu kuangalia nyuma kule na kuona jambo hilo. Yesu alipokuwa akihubiri hapa duniani, yeye alisema, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima milele, hayo ndiyo yanayonishuhudia. Laiti wangaliondoa macho yao kwenye Torati. Torati ilikuwa ni ya tangu siku hiyo, nao walikuwa wakiishi katika mng'ao namna hiyo. Lakini ndio hawa hapa leo, wasingeweza kuona maandiko yakitambulishwa papo hapo, nao walishindwa kuona hilo. Nao wamefanya jambo hilo katika kila wakati, nao watafanya hilo katika huu pia. Hakuna kitu kingine wanachopaswa kufanya. Imetabiriwa wangefanya hivyo, kwa hiyo watalifanya. Hakuna njia ya kuepa jambo hilo. Wakati wa Laodikia utafanya jambo lilo hilo. Sasa muangalieni huyo hapo amesimama pale na yeye akasema, sasa hatujakuwa na nabii kwa muda wa miaka 400, na huyo hapa mtu anayeniambia kwamba mimi ni nani, na kwamba baba yangu mcha Mungu alikuwa ni nani, huyo ni Masihi. Sasa tunaambiwa kwamba Simoni alikuwa ni mtu asiye na elimu wala maarifa, bali alifanywa kiongozi wa kanisa. Tunaona alikuwa na mmoja aliyekuwa amesimama pale, jina lake ni Filipo, naye aliona jambo hilo. Naye alikuwa amefanya masomo ya Biblia pamoja na mtu aliyeitwa Nathanaeli. Kama ukiangalia mahali Yesu alipokuwa hadi pale alipomuona Nathanaeli, ilikuwa ni maili 15. Hiyo ni safari ya siku nzima. Kwa hiyo hapana budi alikimbia kwenda kule, akazunguka kilima namna hiyo. Sasa tutaona. Yeye alisema Nathanaeli wakati alipokutana naye alisema, unajua tumekuwa na masomo ya Biblia. Ndio. Vema, sasa tumekuwa tukiamini ya kwamba wakati umewadia kwa jambo fulani kutukia. Vipindi vya nyakati vinabadilika na tuko wakati wa kuja kwa Masihi. Maana hatujakuwa na nabii yeyote sasa kwa muda wa miaka 400. Malaki alituambia ya kwamba yeye angemtuma mtangulizi mbele yetu, nami naamini kwamba huyo ni Yohana. Sasa tunajua wakati unapoona ishara, ishara ya kweli ya Biblia, kuna sauti ya kweli ya Biblia nyuma yake. Kama hakuna sauti inayoifuata ishara hiyo, ni sauti ile ile tu ya kale ya kithiolojia, isahau, hai kutoka kwa Mungu kamwe. Ipo siku zote. Alimwambia Musa, kama hawataamini ishara ya kwanza, wataamini sauti ya ishara ya pili, hapana budi kuwepo na sauti pamoja na ishara. Kweli kabisa. Na kama ni sauti ile ile ya kale ya kithiolojia, isahau, tayari mmekuwa na hiyo. Ni kitu fulani Mungu anajaribu kuvutia usikivu wa watu kwa ishara, alafu anawapa sauti kile kilicho nyuma ya ishara hiyo. Haina budi kuwa ni sauti ya kimaandiko. Musa asingeweza kuiamini, wala Paulo. Akiwa njiani mwake kwenda Dameski, wakati alipoiona ile ishara ya ile nguzo ya moto, yalipaza sauti kwa nguvu. Bwana, yule huyu kamwe asingeweza kuita kitu kingine chochote Bwana, ila Bwana, ila Bwana mwenyewe. Yeye alisema, unani wewe? Yeye alisema, mimi ni Yesu. Ni vigumu kwako kuipiga mateke michokoo. Unaona? Kulikuwa na ishara, kulikuwa na sauti ya ishara. Alafu angalia yale aliyosema. Angalieni huduma yake tangu wakati huo na kuendelea, yale aliyofanya, nanyi mtaona jinsi ya kuliendesha kanisa. Sasa tunaona ya kwamba hapo yeye alitambulishwa kwa Simoni. Ndipo tunamuona Nathanaeli, tutamleta huku. Naye Nathanaeli alisema, sasa ngoja kidogo. Sasa hapana shaka umekosea. La, sijakosea. Je, unamjua yule mzee mvua samaki aliyekuwa tukivua pamoja naye kule chini? Naam. Unajua yeye hakuweza kuandika jina lake? Hiyo ni kweli, kwenye ile risiti kwa ajili ya samaki wakati ule. Wakati alipokwenda mbele ya huyu ninayemjua kwamba ni Masihi. Sasa nataka kukuuliza Nathanaeli, wewe ni msomi mzuri, Biblia mzuri na msomaji mzuri wa Biblia. Masihi atakuwa nini wakati atakapokuja? Vema, yeye atakuwa ni nabii, maana Biblia ilisema yeye. Vema, ungesema nini kama nikikwambia ya kwamba alimwambia mtu yule Simoni kwamba alikuwa ni nani, na kwamba nani yake, kwamba baba yake alikuwa ni nani? Lo, siwezi kuamini hilo. Vema, hebu na twende tukaone. Hebu twende, njoo uone. Unaona? Je, kitu chochote chema kinaweza kutoka Nazareti? Akasema, njoo uone. Hilo ni swali jema. Usikae nyumbani na kulikosoa, njoo ujionee mwenyewe. Akasema, njoo, lete Biblia yako na uichunguze. Huyu hapa anakuja. Anaweza neno jema kutoka Nazareti? Akasema, njoo uone. Na wakati alipoenda mbele za Yesu, Yesu alimwangalia. Sasa yeye akasema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, nipataje kunitambua? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Kwa nini? Tabia yake ilimtambulisha. Kwa nini? Waebrania mlango wa 4 kifungu cha 12 inasema hivyo. Neno la Mungu lina nguvu zaidi, lina ukali zaidi kuliko upanga ukatao kuwele, inagawanya na huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hivyo ndivyo manabii walivyofanya, na walikuwa neno. Walikuwa ni neno katika wakati wao. Lakini hapa alikuwapo utimilifu wa neno. Unaona? Hao ndio wangewaambia ni kitu gani kilitukia, yatambua mawazo na yaliokuwapo, yaliopo, yatakayokuja. Kwa hiyo huyo hapo amesimama pale. Kulikuwa na baadhi yao waliosimama pale wakasema, iwabidi kutoa jibu kwa kusanyiko lao. Iwabidi kufanya hivyo, maana pale kazi kuu zilikuwa zimefanywa, wala wasingeweza kukana jambo hilo. Unaona, tayari walikuwa na uponyaji, kuhusu uponyaji. Walikuwa na birika la Bethsaida huko juu, mnajua. Wao Bethsaida waliingia kwenye birika hilo na wakaponywa. Walikuwa na uponyaji wa kiungu katika kila wakati, bali hapa alikuwa hapo nabii. Iliwabidi kufanya jambo hilo. Ndio alivyosema, huyu ni Beelzebuli, piga ramli. Anafanya nini? Yesu alisema, wasamehe kwa jambo hilo, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja katika wakati mwingine, kufanya neno lilo hilo, kazi moja, neno moja dhidi yake, halitasamehewa kamwe, si katika ulimwengu huo au ulimwengu ule ujao. Huko ni kukufuru, kumuita Roho wa Mungu pepo mchafu, ambaye anafanya kazi ya Mungu. Wazia jambo hilo kwa makini sana sasa. Kumbukeni, weka hilo niani mwako. Naam, hivyo ndivyo alivyotambulishwa jana. Huyo alikuwa ni Yesu jana. Na kama yeye ni yeye yule leo, yeye angefanya jambo lile lile. Hivyo ndivyo alivyojitambulisha kama Masihi. Hivyo ndivyo walivyomjua kwa kazi hiyo. Angalia, hiyo ni kuna aina tatu tu, jamii tatu za watu. Hizo ni Wayahudi, Mataifa na Msamaria. Na hao ni watu wa Hamu, Shemu na Jafethi. Sasa, kama tunaamini Biblia, watu wanatokana na wana wa Nuhu. Na huyo ni Myahudi, Mataifa na Msamaria. Sasa, Mataifa hakuwa akitazamia Masihi yeyote. Nikuwa na rungu mgongoni mwetu, na tukiabudu Mungu wa kikafiri, sisi wa Anglo-Saxon na kadhalika, katika siku hizo, tukuwa makafiri, Warumi na Wayunani na kadhalika. Hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote. Lakini, Waebrania walikuwa wakimtazamia naye, mbukeni, shikeni hili vizuri sasa. Ye anawatokea tu wale wanaomtazamia. Yeye huwatokea tu wale wanaomtazamia. Anajitambulisha kwa wale wanaomtazamia. Naye alijitambulisha kwa Wayahudi. Mara nyingi, wakati tukapofikia baadaye juma hili, tuwachukue watu wengine zaidi, lakini sasa hivi, sasa kuna Msamaria, wao wanamtazamia pia. Kwa hiyo yeye alikuwa akienda zake Yeriko, kwa hiyo ilimbidi apitie Samaria, ipo akaja kwenye mji wa Sikari, yapata saa 5 ama saa 6, naye akawatuma wanafunzi mjini wakanunue vyakula. Walipokuwa wameondoka, mwanamke mwenye sifa mbaya wa mji huo alijitokeza, labda ni msichana mrembo. Yeye alikuwa labda mwajua, alikuwa amefukuzwa na wazazi wake na kila kitu, naye hakuwa ameona kitu chochote kanisani. Kwa hiyo alipata tu riziki yake kwa njia mbaya, kwa kuwa na wanaume wengi mno. Naye akaja kisimani, na hapa alikuwa hapo Yesu ameketi pale, Myahudi. Labda alionekana ni mzee kidogo kuliko vile alivyokuwa kweli, maana yeye alikuwa na umri wa miaka 30 tu, na tunaona katika Yohana Mtakatifu 6 ya kwamba walidai ya kwamba alionekana kana kwamba alikuwa na umri wa miaka 50. Wao walisema, wewe hujapata bado miaka zaidi ya 50 na unasema umemwona Ibrahimu. Akasema, ye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Unaona? Lakini huenda ilikuwa kazi yake, huenda ilimchosha sana. Huyo hapo alikuwa ameketi akiegemea ukuta, ndipo mwanamke huyo akaja na kuchukua nini ndogo. Ninyi mliona huku kusini silingi mwajua na kuzingirisha, ngali kuna visima vidogo kule vya kale na vingali viko vile vile, na ni mandhari ndogo inayoonekana. Na naye akashusha ndoo hii ya maji. Unapaswa kuona hao wanawake. Ninyi wanawake mnazungumza juu ya kutembea vizuri. Nimewaona wamebeba mitungi hiyo ambayo inabeba kama galoni 5, na wanaichukua na kuiweka juu ya kichwa chao, mmoja huko juu. Wanaweka mmoja kwenye nyonga moja na mwingine kwenye hiyo nyingine. Wanatembea moja kwa moja wakizungumza bila kumwaga hata tone. Wanatembea tu vizuri tu ulivyowahi kuona. Sasa huko mashariki unaona wanawake wabaya na wanawake wazuri hawawezi kushirikiana. Tofauti hapa. Bali hawawezi kule. Yeye ametiwa alama. Ametiwa alama. Hivyo tu. Kama akipata kuwa na mume asiyefaa, hawachangamani naye tena. Lakini kule, yote yamechanganywa pamoja hapa sasa, tunaona. Lakini kule, hayakuwa yamechanganywa. Kwa hiyo, yeye asingeweza kuambatana na mabikira wa asubuhi. Ilimbidi kuja yapata dhuhuri kuteka yake maji. Kwa hiyo akaanza kushusha mtungi wake wa maji. Lakini hapa palikuwa na mbegu iliyokusudiwa tangu zamani ndani ya maskini mwanamke huyo. Alishusha mtungi huo wa maji, ndipo akamsikia mwanamume mmoja akisema, nipe maji ninywe, niletee maji ninywe. Huyu mwanamke akageuka akaangalia kote, akamwona Myahudi huyo. Naye Myahudi huyo labda ni mtu mwenye umri wa makamu, sijui ni nini kilichokuwa mawazoni mwake wakati huo. Kwa hiyo akasema, mbona si kawaida kwako kuwa Myahudi na uniombe mwanamke wa Samaria? Naona hakujua ilikuwa ni nini. Yeye alinini tu, labda mtu huyo labda anamchezea. Kwa hiyo yeye akasema, si kawaida kwenu ninyi Wayahudi. Na kwa hiyo mazungumzo yakaendelea. Yeye alikuwa akijaribu kufanya nini? Alikuwa akijaribu kuvutia usikivu wake. Baba alikuwa amemtuma sehemu zile, lakini sasa ilimbidi kutaka kujua ni kwa nini kule. Walikuwa wakimtarajia Masihi. Alikuwa tayari amejitambulisha na Wayahudi. Sasa ndiye huyo hapa pamoja na wa Samaria. Naye akasema, si kawaida kwako kuniomba mimi mwanamke wa Samaria kitu kama hicho. Kwa hiyo akasema, lakini kama ungelijua ni nani uliyekuwa ukiongea naye, ungeniomba maji unywe. Nitakupa maji usije hapa kuchota. Ndipo akaendelea kuongea juu ya ibada. Hapo akapata shida yake ilikuwa ni nini. So tunajua ilikuwa ni nini. wanaume wengi kupita kiasi. Kamwangalia akasema, mwanamke, nenda ukamuite mume wako, mje naye hapa. Akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli, kwa maana umekuwa na watano. Na yule unaishi naye sasa, si mume wako. Mwangalie mwanamke huyo. Angalia tofauti kati yake na dhehebu hilo. Mwangalie kama mtu binafsi. Mwangalie hao mafarisayo walisema, mtu huyo ni Beelzebuli. Mwangalie, si yeye. Ngeuka naye akasema, Bwana, naona kwamba wewe unabii. Aha. Hiyo hapo ile nuru, unaona? Wakati mwana atakapoigusa hiyo mbegu, ni ya aina nzuri, italeta uzima kwa hakika tu kama kuwapo kwa dunia. Aliigusa ile mbegu katika moyo maskini kahaba huyo. Akasema, Bwana, naona ya kwamba wewe uu nabii. Sasa tunajua ni nini. Tumekuwa na mamia ya miaka tangu tulipokuwa na nabii. Nasi tunajua ya kwamba atakapokuja Masihi, tunamtazamia. Atakapokuja Masihi, jambo hili ndilo atakalofanya. Hiyo ndio ishara ya Masihi. Je, hamuoni? Ilikuwa ni Masihi aliyekuwa katika Musa. Ilikuwa ni Masihi aliyekuwa katika Henoko. Ilikuwa ni Masihi katika kila wakati. Yeye yule jana, leo na hata milele. Ni Kristo wakati wote. Kasema, ninajua, tunajua ya kwamba Masihi ajapo, hivyo ndivyo atakavyofanya. Kasema, mimi nayesema nawe ndiye. No jamani. Kwa hilo aliangusha mtungi wa maji, akakimbilia mjini na kusema, njooni muone mtu ambaye ameniambia yale niliyofanya. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi?
And the people of that city without seeing it done.
Na watu wa mji huo bila ya kuona likitendwa, mji mzima ulimwamini. Hiyo ni kweli. Kwa nini? Tabia ya vile alivyokuwa, yeye alitambulishwa kwa mji ule wa Sikari. Alitambulishwa Masihi wa Mungu kwa tabia yake, tabia iliyokuwa ndani yake. Maana yeye alikuwa ni Mungu wa manabii. Alikuwa ndiye nabii yule. Alikuwa ni nabii aliyedhihirishwa. Daima amekuwa wote katika wakati yeye yule. Na kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kuharakisha na kufunga. Naambiwa katika Zekaria 14:6-7 ya kwamba utakuwako na siku, nabii alitabiri, ambazo haziwezi kuitwa usiku wala mchana, ni siku yenye utusitusi, huzuni, giza. Lakini wakati wa jioni itakuwa nuru. Biblia ilisema hivyo. Sasa angalia katika kufunga. Kijiografia, jua huchomoza kwa watu wa mashariki kwanza. Inachomoza mashariki na kutua magharibi. Sasa nifuatilieni kwa makini. Ustaarabu umesafiri pamoja na jua. Sote tunajua jambo hilo, sivyo? Vivyo hivyo na Injili. Injili ilianza mashariki. Ilitokea mashariki, ikavuka, ikaingia Ujerumani, ikavuka Mediterranean, ikaingia Ujerumani, kutoka Ujerumani, ikavuka mlango bahari wa Uingereza, ikaingia Uingereza, kutoka huko, ikavuka Atlantiki, ikaingia Marekani, kwenye pwani ya mashariki, na imesafiri hadi kwenye pwani ya magharibi. Sasa mashariki na magharibi zimekutana. Na jua lile lile, linalochomoza mashariki, ni jua lile lile, linalotua magharibi. Sasa angalia, mwana, M-W-A-N-A, alichomoza kama Masihi kwa watu wa mashariki. Na sasa tumekuwa na siku tangu kuondoka kwake na madhehebu na kukutana pamoja na kadhalika. Tumekuwa na nuru ya kutosha kama siku yenye utusitusi wakati jua limefichwa na mawingu. Nao wamekuwa na madhehebu. Tumejenga hospitali, tumejenga shule, tumejenga madhehebu, tumefanya mambo haya yote jinsi hasa tunavyopaswa kufanya. Lakini yeye alisema, wakati wa jioni itakuwa nuru. Yesu yeye yule, katika nguvu zake za kufuka, atafufuka tena, kama alivyoahidi katika Malaki 4, kama alivyoahidi katika Yohana Mtakatifu 14:12, kama alivyoahidi katika Luka 17, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Angalia kilichotukia katika siku za Sodoma. Ibrahimu, yule aliyekuwa na ahadi ya mwana atakayekuja, hapa tunamuona kule, na tunaona ishara iliyofanywa. Kule chini Sodoma, tunaona kile kilichotukia. Na unajua kamwe hatuja nini. Sasa kule, Lutu alikuwa ni mfano wa kanisa la kawaida kule chini Sodoma, dhehebu. Na walimpata mjumbe chini kule. Kulikuwako na baadhi ya wajumbe walioenda huko chini, Billy Graham na Oral Roberts wa kisasa. Na je, mnajua nini? Hakuja pata kuwa na wakati katika historia ya kanisa ambapo mtu alipata kutumwa ulimwenguni kote kwa kanisa ambaye jina lake inaishia na H-A-M mpaka wakati huu. Billy G-R-A-H-A-M. Herufi sita. A-B-R-A-H-A-M. Ni herufi saba. Lakini, Billy G-R-A-H-A-M yuko moja kwa moja huko Sodoma, akibisha-bisha kwa nguvu na kuwaita. Lakini kumbukeni, kulikuwa na mmoja kwa kanisa la kiroho aliyekuwa nje. Ibrahimu aliyeitwa atoke. Angalia alitoa ishara ya namna gani. Hakubiri injili nyingi, aliwaambia tu ni ahadi gani zilikuwa ziwe. Naye akasema, yuko wapi Sara? Sasa kumbukeni, alikuwa Sarai siku moja hapo kabla. Naye alikuwa Abrahamu siku moja hapo kabla. Sasa yeye alisema, Ibrahimu, A-B-R-A-H-A-M, wapi, S-A-R-A. sio Sarai, ni wapi? Sara, binti mfalme, mkeo, baba wa mataifa. Akasema, yuko kwenye hema nyuma yako. Pia akasema, nitakurudia wakati huu huu mwakani. Mtu aliyekula nyama ya ndama, akanywa maziwa toka kwa ng'ombe, na akala ugali, akinywa maziwa. Mtu mavumbi nguoni mwake, naye ameketi pale, ameelekeza mgongo wake hemani, kasema, yuko wapi mkeo Sara? Kasema, yuko kwenye hema nyuma yako. Naye Sara kasema, mimi, mwanamke mzee kama nilivyo, mwenye umri wa miaka 100, kama mume na mke walikuwa wamekoma muda mrefu, kuwa na raha na bwana wangu, naye ni mzee pia. Biblia ilisema, wazee sana, imekuwa miaka na miaka. Alikuwa na miaka 45 baada ya kukata hedhi, ama zaidi ya hiyo. Labda miaka 55 baada ya kukata hedhi. Nami niwe na raha na mume wangu kama msichana. Alicheka moyoni mwake mwajua. Na hilo, mwanamume huyo, mtu huyo katika mwili wa binadamu, kasema, kwa nini Sara amecheka?
What happened? Abraham called that man Elohim.
Ni kitu gani kilichotukia? Ibrahimu alimuita mtu huyo Elohimu, Mwenyezi Mungu akiwakilishwa katika mwanadamu. Yesu Bwana wetu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Loto, ndivyo itakavyokuwa katika kule kuja. Na angalieni, wakati mwana wa Adamu anafunuliwa, kutambulishwa. Luka 17, wakati mwana wa Adamu katika siku za mwisho anafunuliwa. Mwana wa Adamu akifunuliwa, injili yake inamtambulisha kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Angalia vile wanavyofanya sasa mataifa yaliyopotoshwa. Lo jamani, waangalie Walawiti, na angalieni yale tulio nayo sasa. Kanisa ni katika mchafuko, taifa liko katika mchafuko, na kitu hicho chote Mungu anakitapika kutoka juu chini ya ardhi. Kitu hicho chote ni mchafuko. Geografia na pia kimaumbile, jukwaa limeandaliwa. Ni wakati wa Mungu kurudi katika mwili wa kibinadamu. Neno lilo kali kuliko upanga ukatao kuwele, na linalotambua mawazo na makusudi ya moyo, kujitokeza jukwani kumfanya Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Neno liloahidiwa, lilogawiwa kwa siku hii. Naishi katika siku hii, na Mungu yupo hapa pamoja na sisi kulidhihirisha hilo na kulifanya kweli. Na tuinamishe vichwa vyetu.
Heavenly Father,
Baba wa mbinguni, wewe ulisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Tunakuona wewe Bwana kwa ishara zote. Mataifa yanavunjika, Israeli wako kwenye nchi wenyeji wao, tetemeko ya nchi mahali, mioyo ya watu ikivunjika, akili zilizopotoshwa, wamekatiliwa kwa mambo ya kweli. Kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, wewe ulisema watu walioharibika akili zao, waliopewa nguvu za upotevu ili wauamini uongo na wahukumiwe kwa huo, lakini wewe uliahidi katika siku hiyo ya kwamba utajitambulisha. Mwana wa Adamu angefunuliwa, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, kwa tabia yake ile ile iliyomtambulisha katika kila wakati. Jalia yeye usiku wa leo Bwana Mungu, Yehova mkuu, Elohimu, ushuke ndani ya watu wako usiku wa leo Bwana. Shuka na ujitambulishe mwenyewe, kusudi waamini wapate kuamini. Kusudi watu wafahamu na kujua ya kwamba wewe ungali unabaki kwa Mungu, nawe ni wewe yeye yule jana, leo na hata milele. Halafu basi Bwana, wale waliokusudiwa uponyaji na hao waliokusudiwa uzima milele, watanyosha mkono na kushika Bwana, kwa kuwa huu ni wakati wa kuzuriwa. Jalia usipite bure. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ni wangapi wanaoamini ya kwamba hiyo ni kweli, hiyo ni injili? Sasa je, tunaishi katika siku hiyo? Hilo ndilo jambo linalofuata. Kama ndivyo ilivyo, Mungu anawajibika kwa uchaji kulitambulisha. Sasa, endapo mtanipa usikivu wenu mkamilifu, itachelewa tu kidogo, niliwaambia usiku wa leo, labda dakika 15. Niwapa kadi za maombi, za A. Vema, hebu tuanze upesi sana. A, namba 1, itawaita tu mmoja kwa wakati mmoja, mpate kusimama papa hapa, mkiweza. A, namba 1, ni nani aliye na kadi ya maombi A, namba 1? Inua mkono wako. Sasa kama huwezi kusimama, nitanini, baadhi yao watakuja kukuchukua. A, namba 1, vema. Sasa, njoo mara unapoitwa, namba yako tu, vema. A, namba 1, vema. Namba 2, unaweza kuinua mkono wako? Namba 2, kadi ya maombi A, namba 2, inua mkono wako. Waweza kuja mama? Sasa, kama kuna mtu aliyelemaa wala hawezi kuamka, mabawabu watakubeba. Namba 2, 3, inua tu mkono wako. Itaokoa wakati upesi sana kama utaita. Namba 3, waweza kuinua mkono wako? Papa hapa mama. Namba 4, inua mkono wako. Namba 4, maombi. Namba 4, njoo. Vema. Namba 5, kadi ya maombi namba 5. Papa hapa mama. Namba 6, Aha, hivi anaweza kutembea? Sawa, hiyo ni ama mpelekee kiti kule chini. Mama huyo ni mgonjwa nafikiri, ama labda mumewe, ama yeyote yule aliyekuwa ameketi pale pamoja naye, ama ni nini, mpelekeni kiti pale, yeye, vema. Namba saba, namba nane, namba tisa, tisa, ninapata, naam, hapa, tisa, tisa, kumi, namba kumi, kadi ya maombi namba kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na tatu, kumi na nne. Shuka uende kwenye ule mwisho mwingine kule chini, ile ya kumi na nne, kumi na tano, vema, nenda, nenda moja kwa moja nyuma yao. Sasa, ngoja tu kidogo mpaka hawa waingie mstarini, tuone mahali tulipo hapa kwa muda kidogo tu. Sasa ninyi wengine, shikilieni kadi zenu kwa muda kidogo tu. Sasa, ni wangapi kwenye kusanyiko hili ambao ni wagonjwa na hawana kadi ya maombi? Iweni mikono yenu namna hii. Vema, kila, sijali mko wapi, vema. Sasa, iweni tu na uchaji. Sasa, angalieni, wakati wakipanga mstari wa maombi, ninyi nyote, nisikilizeni kwa makini sana sasa. Inawabidi kusikiliza yale, ninayewaambia, mnaona? Angalieni, wakati mmoja, kulikuwako na mwanamke, Yesu alikuwa akipitia nchini naye akavuka bahari, kisha akaingia mahali fulani, na kulikuwa na mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu. Makuhani wote na hao wengine walikuwa wametoka nje, walikuwa wakimdhihaki bila shaka, na kulikuwako na kundi moja kule nje waliomwamini. Naye alikuwa akipita katikati ya umati, ndipo yule mwanamke akasema moyoni mwake, sasa, sikilizeni kwa makini sasa, je, mnasikiliza? Semeni amina. Vema, hii sasa mwanamke huyo, unaona, juu ya chochote unakatizwa yale unayofanya, unaona? Kila mtu ni nini? Sikushughulikii kama mwili, ninakushughulikia kama roho, nafsi, unaona? Na kusonga huko, akili yako inaelekea mahali pengine, unaona, ninajaribu kuishika hiyo. Angalia sasa, kulikuwa na mtu aliyemwangalia Paulo akiamini kwa dhati. Paulo akasema, ninaona una imani ya kuponywa, unaona? Sasa angalia, mwanamke huyu alipokuwa akipitia hapa, asingeweza kumfikia. Kila mtu alikuwa akimkumbatia kila kitu. Hebu tuseme kwa kusema tu sasa, yeye hakuwa na kadi ya maombi wala asingeweza kuingia mstarini. Na kwa hiyo kila mtu, alao rabii, wakisema, "Je, wewe ndiwe yule nabii?" Naamini ya kwamba iwaja nabii, bali mimi sikujui. Unaona? Sina hakika. Tafukuzwa kanisani mwangu kama ningeamini hilo. Unaona? Na unajua ni hadithi ile ile tu ya kale ikijirudia. Kwa hiyo basi maskini mwanamke huyu, yeye aliamini jambo hilo. Kwa hiyo alijipenyeza na akasema, "Kama ninaweza kugusa upindo wa vazi lake, nitakuwa mzima." Kwa hiyo akamgusa. Sasa kama mtu yeyote alipata kuona vazi la Kipalestina, una vazi la ndani, alafu vazi la nje linapwaya. Sasa kama mwanamke fulani aligusa koti la mmoja wenu wanaume, upindo tu wa koti lako namna hiyo, kisha akaondoka akaenda zake, usingeweza kamwe kujua hilo katika kundi kama hilo. Vipi kuhusu vazi hilo kubwa linalopwaya hivyo bila kumgusa? Naye alikuwa amepiga magoti na kugusa tu vazi lake, kisha karudi nyuma. Yesu alisimama akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Basi angalia vile Petro alivyosema sasa akiwa na funguo za ufalme. Kwa maneno mengine, hebu na tuliweke kwa maneno yetu ya siku hizi. Mbona Bwana, unasema baadhi ya mambo mabaya sana. Vema, hao watu watafikiria kwamba wewe una kichaa, una kasoro fulani. Kila mtu amekugusa. Kila mtu alisema, "Alo Rabi, I say, je, wewe ndiwe mponyaji wa kiungu?" Ndivyo wanavyosema. Unasema, "Ngoja, nina uwanja wa makaburi yaliyojaa watu hapa. Kama unataka kumfufua mmoja kwa ajili yetu, njoo huku, nasi tutakuamini kama utafanya jambo hilo." Na wengine tu wakimuunga mkono na wengine wakimpinga, kama tu ilivyo katika kila kundi, unaona, na wakimdhihaki na wengine wakimuamini. Naye Petro akasema, "Mbona kila mtu anakugusa? Kwa nini useme jambo kama hilo?" Yeye akasema, "Lakini naona ya kwamba nimekuwa dhaifu. Nguvu zimenitoka." Huo ni uweza. Angalia, yeye alitazama kote kwa wasikilizaji na akampata maskini mwanamke huyo. Asingeweza kuficha hilo. Unaona? Yeye alikuwa na ile mbegu imekaa mle ndani. Ee Mungu, tupe hiyo mbegu. Hiyo ndiyo tunayohitaji sasa hivi. Yeye alimpata. Naye akamwambia juu ya kutokwa kwake damu, kasema imani yake ilikuwa imemponya. Angalia, unasema kwamba kama yeye angalikuwa hapa usiku leo, ningefanya jambo lile lile. Kama angetembea kupitia kwenye jengo hili usiku wa leo, je, unaamini kama ungemgusa ungeponywa? Vema, hebu nikwambie, katika kitabu cha Waebrania mlango wa 3 kinasema ya kwamba yeye sasa hivi ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Wangapi wanaamini hilo ni kweli? Unaona? Vema, kama ni yeye yule jana leo na hata milele, yeye angetendaje leo kama vile alivyofanya jana? Hiyo ni kweli. Sasa si lazima kuwapo hapa juu, amini tu na useme hivi: sasa Bwana, mimi haya yote ni mageni, lakini mtu huyu anayasema kutoka katika Biblia yanasikika, yalisikika kigeni katika kila wakati, lakini atafuteni muone kama maandiko. Yesu alisema, "Yachunguzeni maandiko, Hayo yananishuhudia mimi, mnaona? Sasa yachunguzeni maandiko, hiyo ni kweli. Tuko katika siku za mwisho. Maumbile yote yanathibitisha ni siku za mwisho. Kanisa liko katika machafuko yake, nyote mnaelekea kwenye yale mauaji makubwa mno ya ikumeni hivi karibuni sana. Hapa juu, mnaona, mama kahaba tu na binti zake wote, kama tu Biblia ilivyosema, kuchukua alama ya mnyama wala hamjui. Mnaona? Lo, tutafikia jambo hilo baadaye. Angalia sasa, wakati yeye akiwapo, kama tunaweza kupata uwepo wake hapa, ninyi mlio huko nje bila kadi ya maombi, huseni vazi lake. Yeye ni kuhani mkuu. Unafanyaje jambo hilo? Kwa imani yenu, huseni vazi lake, muone kama yeye hageuki na kufanya jambo lile lile alilofanya wakati huo. Yule alisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo lingekuwa ni la kushawishi sana. Je, mnaamini jambo hilo? Pema. Sasa kila mtu, yeyote asisogee popote sasa. Iweni na kichwa sana. Unaona, hamna budi kumheshimu Roho Mtakatifu. Heshima. Njia pekee utakayopata chochote kutoka kwa Mungu, kuheshimu ujumbe wake. Uheshimu. Sasa sikilizeni, hebu na tuwachukue tu, ninyi nyote, wa Methodisti, wa Baptisti, wa Pentekoste, na Katoliki, na wote, chukueni tu dini zenu, dhehebu lako, na uliweke hapa kwa kando dakika chache, na kusema, kama yeye ni neno, neno huyatambua mawazo yaliyo moyoni, huyo alikuwa ni Masihi jana, huyo ni yeye leo, haina budi kuwa, naye aliliahidi hilo leo. Sasa huyu hapa maskini mama mmoja amesimama hapa, sasa mtu yeyote asisogee, iweni tu na uchaji, na msimame kimya. Sasa mimi kwa karama, sasa karama si kitu tu unachochukua kama shoka la kukata na unaenda ukikatakata na kupasua. Hilo ni kosa. Karama ni kujua jinsi ya kujiondoa njiani, ni kujipumzisha mwenyewe tu na kujiondoa, ipo basi Mungu anaingia na kukutumia jinsi anavyotaka. Karama kujiondoa njiani. Unaona? Si kitu fulani unachotia mkononi mwako, unaenda ukikata na kuchoma, huyo si Mungu. Unaona? Jambo tunalofanya ni kujiondoa tu njiani, ndipo Roho Mtakatifu anaingia na kuanza kuitumia jinsi anavyotaka kuitumia. Sasa inakubidi kujiondoa njiani. Haidhuru Mungu angefanya nini hapa, yeye hana budi kukufanyia hilo pia. Haidhuru angenitia mafuta kiasi gani, yeye hana budi kukutia mafuta wewe. Kama hakutii mafuta, hakuweza kufanya miujiza mingi. Sasa ninaamini nimemwona mtu mmoja, fulana mdogo, jinsi ilivyoonekana, ameketi hapa kwenye kiti cha magurudumu ama kitu fulani. Nikafikiri nilimwona mtu kule nyuma. Haidhuru ni kitu gani mahali ulipo. Sasa wewe amini tu, huyu hapa maskini mwanamke mmoja ameketi hapa, ameinamisha kichwa. Sasa kumbuka, siwezi kumponya mtu yeyote. Hakuna kitu kama mtu yeyote kuponya. Ni Mungu. Ni wangapi wanaofahamu jambo hilo sasa? Ponyaji umenunuliwa tayari. Ni kuwafanya muamini ya kwamba uwepo wake upo hapa kutimiza neno lake. Sasa kama nimewaambia neno lake ya kwamba yeye aliahidi kufanya jambo hili, nanyi nyote mnaamini jambo hilo. Sasa kama yeye akifanya jambo hilo, hilo linamtambulisha hapa. Sasa huyu hapa mwanamke amesimama hapa, mama kijana. Yeye ni mdogo kuliko mimi. Na hii hapa picha ya Yohana Mtakatifu 4, mwanamume na mwanamke wanakutana kwa mara ya kwanza. Sisi hatufahamiani nadhani, ewe msichana, sivyo? Sisi kwa sisi hatufahamiani. Sasa nataka wasikilizaji waangalie. Mimi simjui. Sijapata kumuona. Nilimsikia akisema tu jambo hilo hivi punde. Simjui, yeye hanijui. Sisi hapa tumesimama. Sasa huenda akawa ni mgonjwa. Huenda ikawa ana shida ya pesa. Huenda ikawa ni matatizo ya kinyumbani. Huenda ikawa ni kwa ajili ya mtu mwingine. Sina fununu yoyote hata kidogo. Simfahamu mwanamke huyu, sijapata kumuona. Lakini kama Kristo angekuwa amesimama hapa akiwa amevaa suti hii ambayo yeye alinipa sasa, na kama tuseme yeye ni mgonjwa, kama yeye angesema, Bwana, je, utaniponya? Mbona yeye angejibu moja kwa moja pia, yeye hawezi kufanya la zaidi na kumwambia yeye amekwisha mponya. Wangapi wanaamini jambo hilo? Mnaona, asingeweza kumponya, lakini yeye angeweza kujitambulisha mwenyewe kama Masihi. Angejua jambo hilo, kwa maana yeye angefanya hivyo, angekuwa na tabia ile ile. Sasa isingekuwa ni mimi kama yeye alifanya hivyo, kwa maana kwanza ilikuwa ni Mungu katika nguzo ya moto, Mungu juu yetu, halafu Mungu pamoja nasi katika Kristo. Sasa Mungu ndani yetu, mnaona, wana wa Mungu katika kule kufanywa wana ambako Kristo alikuja kufanya kukomboa sifa za Mungu kama alivyofanya hapo mwanzo. Sasa kama neno lake linakaa humu ndani, nami nimewaambia kweli na ndivyo ilivyo, nalo neno limo humu ndani moyoni mwangu, basi Mungu atajitambulisha mwenyewe kwamba hilo ni kweli. Basi hilo linapaswa kufanya nini kwa kusanyiko hili? Linapaswa kufanya nini mnapoona maandiko papa hapa mbele zenu? Sasa sina budi kuzungumza na mwanamke huyu, maana nimekuwa nikihubiri. Kuzungumza naye kwa dakika moja tu mpaka Roho Mtakatifu atakapoanza kutenda kazi, ndipo ninyi nyote anzeni kuamini. Sasa nasi tutawaona kesho usiku sasa. sasa. Unaona hili hapa, huko, huko katika ulimwengu mwingine, kiwango kingine, una nini tu, hujui kile kinachotendeka. Wewe, yeyote yule aliye kwenye mikrofoni, idumishe na sauti kubwa. Sasa, nataka kuzungumza nawe tu kama bwana wetu alivyozungumza na yule mwanamke pale kisimani. Sasa, mimi ni mwanamume, nawe ni mwanamke, mara yetu ya kwanza kukutana duniani. Na sasa kama yeye alimwambia, nataka unipe maji ninywe, ama kitu kama hicho. Unakumbuka hadithi hiyo? Je, ulipata kuisoma hiyo katika Biblia? Umeisoma? Vema. Sasa kama Bwana Yesu atafanya jambo lilo hilo usiku wa leo, kwa namna fulani atanifunulia shida yako ni nini, ama yale umefanya, ama kilichokuleta hapa, ama kitu kingine kama hicho, ungejua ilibidi litoke kwenye nguvu fulani za kimbinguni. Je, ungeamini kwamba ni kile imeonyesha kwamba maandiko yanasema kitakuwa? Tunaona matetemeko ya nchi, tunaona ulimwengu ukiwa katika machafuko haya, tunaona madhehebu jinsi yalivyo, na wakati umewadia kwa jambo hilo kutukia, sivyo? Unaamini jambo hilo? Vema sasa, kama yeye angejitambulisha mwenyewe kwa jambo hilo, huyo angepaswa kuwa ni Mungu. Isingewezekana kuwa ni mimi kama mwanadamu, mimi ni ndugu yako tu. Sasa, wewe ni Mkristo. Si kwa sababu nasema Bwana asifiwe, ungeweza kuwa ni mdanganyifu anayesimama pale akisema hivyo. Unaona? Lakini kama ndivyo ilivyokuwa, yeye angejua jambo hilo. Unaona? Lakini nasikia roho yako ikitetema, ni kweli wewe ni Mkristo. Sasa, kama Bwana Yesu atanifunulia shida ya mwanamke huyu, ni nini? Ni wangapi wataamini sasa kwa moyo wenu wote? Sasa niangalie dada dakika moja, hili hapa linakuja. Unaona? Sasa mimi na nini tu, inabidi iwe ni ono. Unaona? Itabidi lilione kwa njia fulani, maana naam Bwana, sasa huyu hapa, Mungu asifiwe. Nachukua kila roho chini hapa sasa, chini ya mamlaka yangu katika jina la Yesu Kristo, iweni na kicho. Angalia hapa kwa dakika moja mama, niangalie mimi. Sasa ni wakati wa Bwana kusema jambo fulani ama kufanya jambo fulani. Kama unahisi, kama umewahi kuona ile picha ya ile nuru, imesimama kati yangu na mwanamke huyu, naye yupo hapa, anaugua ugonjwa wa damu, ni ugonjwa wa kisukari. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona? Sasa vipi kama, wenda mtu fulani akasema, ulikisia hilo tu, angalia hapa, ewe msichana, wewe ni mtu mzuri sana sasa. Angalia hapa, je, unaamini mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaamini, mimi siwezi kuponya, wala sijui ulioambiwa, lolote lile lilikuwa ni kweli, sivyo? Hili hapa jambo lingine. Ninaona msichana, msichana mdogo ambaye unamuombea, ambaye ana kitu fulani sikioni mwake. Sikio linalovuja, hiyo ni kweli? Naam, naam, hiyo ni kweli. Itapona, utapona. Sasa nenda zako, amini hayo. Nenda, amini hayo kwa moyo wako wote, amini dada. Sasa je, naamini ya kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele? Kama tu mtaamini, iweni tu na imani, mnaona, msitilie shaka. Mnaona, inayatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wangapi wanaojua ya kwamba neno hufanya hivyo? Biblia, inaonyesha mmekuwa mkisoma Biblia. Sasa, haidhuru uko wapi, amini sasa ule upako. Ni wangapi wameona ile picha ya malaika wa Bwana iliyopigwa hapa? Sasa, nuru hiyo hiyo, haiko futi mbili kutoka mahali ninaposimama sasa hivi. Naona, iko kwenye kiwango kingine, sikiweza kuona. Naishi tu katika vitano, hiki ni kingine. Sasa, iweni na kicho kwa dakika moja tu. Sasa, huyu hapa mama mmoja, simjui. Sijapata kumuona. Sisi hatufahamiani nadhani. Na hii ni mara yetu ya kwanza kukutana. Na ni mwanamume tu na mwanamke. Kama ningeweza kukufanyia jambo lolote, hakika ni ningelilifanya. Bali mimi ni mwanadamu tu. Lakini kwa kipawa cha Mungu, ninataka kutambulisha, ninataka Yesu ajitambulishe mwenyewe kwa neno ambalo nimelihubiri sasa hivi, kuonyesha ya kwamba hii ndio ile saa, neno lililogawiwa kwa ajili ya majira haya, ya kwamba tumepita kiwango cha kimadhehebu, tunajitayarisha kwenda katika unyakuo, kujaribu tu kuwapa watu imani wapate kuamini. Mnaona? Ni kama tu katika yale mapiramidi, unaona lile jiwe la kufunika ambalo kamwe halikuwa limekuja kwenye noti yenu ya dola. Ina jambo hilo. Unaona? Sasa hiyo huduma yenye jiwe la kufunika, wakati ambapo ilikuwa hapa chini kabisa katika Walutheri, Wesley na kote kule chini, ni nini tu? Si fundisho la piramidi sasa. Mnaona? Inaonyesha tu jambo hili kwa ajili ya maelezo. Jiwe hilo la kuweka juu itabidi liwe kamilifu sana kama hayo mengine, mpaka litalandana moja kwa moja ndani yake. Huduma ya Yesu Kristo itakuwa ndani ya kanisa lake kama tu yeye hasa katika roho, wakati atakapokuja kulichukua kanisa, kukomboa kitu hicho chote kisha apae juu. Je, unaamini jambo hilo? Nilisema tu jambo hilo maana ninapumzika kidogo. Unaona, ni maono ni magumu. Yule mwanamke mmoja aligusa vazi lake naye akasema, naona nguvu, na huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Vipi kuhusu mimi mwenye dhambi aliyoko? Mnaona? Mnalipata? Aha. Sasa kama Bwana Yesu atanifunulia shida zako, je, utanini? Sasa usiogope. Hilo halitakudhuru. Una hisi ya kigeni kweli, unaona? Hapo ni wakati ile nuru ilipotulia juu yako. Sasa kama hiyo, ili kwamba watu wapate kujua, inua mkono wako juu. Kwa hiyo wewe, hisi tamu kweli ya kupendeza, unaona, imesogea juu yako sasa hivi. Sasa usingeweza kuyaficha maisha yako hata kidogo. Unaugua ugonjwa wa mapindi, na hiyo ni kweli. Una mtu fulani moyoni mwako unayemwombea. Vema. Bwana, huyo ni mume wako. Na mume huyo ana shida na macho yake ambayo ilisababishwa na ugonjwa wa kisukari. Na hiyo ni kweli kabisa. Unaona? Vema. Sasa amini kwa moyo wako wote, nanyi nyote wawili. Unaamini? Sawa Bwana. Basi kulingana na imani yako na iwe kwako, dada yangu. Bwana akubariki. Uwe na imani, usitie shaka. Amini kwa moyo wako wote. Sasa sisi hatufahamiani pia mmoja kwa mwingine. Unaamini hilo? Sasa kusimama mbele ya mtu usinge kufanya ujisikie hivyo. Unaona? Unajua ni kitu fulani mbali na mimi. Mimi ni kama nini tu? Ni kama tu dawati lile pale. Ni dawati tu. Nami ni mwanadamu tu. Lakini unaamini uko katika uwepo wake, si wangu, uwepo wake? Asante. Unaona? Aminini hilo kabisa pia. Nawe huna budi kuliamini kwa maana ninaona kivuli. Unaona? Sasa huna budi kuamini. Sasa unaugua matatizo ya kindani, organi za ndani. Ulifanyiwa upasuaji, hiyo ni kweli. Ukafanyiwa upasuaji, wala si mzuri. Ungali unakusumbua, hiyo ni kweli kabisa. Halafu unasumbuliwa na maumivu makali ya kichwa hapa. Sasa unajua kitu fulani, hakina budi kujua mambo hayo, sivyo? Unaamini sasa ya kwamba unaweza kuupokea? Unaliamini? Vema, nenda zako ukaupokee basi katika jina la Bwana Yesu. Amina.
You believe that God can reveal to me the
kila mtu sasa aombe. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia jambo ambalo unatamani? Ungeamini basi ya kwamba kitaondoka. Kifundo hicho ubavuni mwako kingeondoka? Vema, basi nenda ukaamini hilo, ndipo basi kitaondoka. Ninajua wewe ni mnyonge. Sitaki kukuweka zaidi ya ninavyoweza kukusaidia. Je, unaamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaamini? Mimi kunifahamu, wala hatufahamiani. Kama ningeweza kukusaidia, hakika ningekusaidia mama. Ningetembea, nitambaye, nisukume senti 25 kwa pua yangu kupitia katika barabara za mji kukusaidia, maana wewe ni kijana na umetiwa uvuli. Natambua sasa, baada ya kuzungumza na wewe na kusema jambo hilo, unajua shida ni nini. Kwa hiyo unajua ya kwamba huna budi kufa mara moja usipofanyiwa jambo fulani. Una shida ya kina mama, iko katika sehemu zako za kike na ni ya kufisha, ni kansa. Nawe huna budi kufa mara moja endapo Mungu hakusaidii. Hiyo ni kweli. Je, unaamini ya kwamba atakuponya? Angalia dada, hilo ndilo tumaini lako pekee. Amini jambo hilo sasa hivi kwa moyo wako wote na uishie ufalme wa Mungu. Ninaweka mikono yangu juu ya maskini mama huyu mdogo katika jina la Yesu Kristo na kumlaani ibilisi anayeyatoa maisha yake. Naomba amwache, ajalie msichana huyu aishi kwa ajili ya ufalme. Amina. Mungu akubariki dada. Amini sasa kwa moyo wako wote. Amini kwa moyo wako wote. Mwingine, kivuli. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuuponya na kukupa afya akuondolee? Ulikuwa na hisi ya kigeni kabisa wakati huo uliposhughulikiwa, sivyo? Hilo ni kweli. Kwa kweli ulikuacha papo hapo. Hiyo ni kweli. Sasa amini hilo kwa moyo wako wote na hautakukaribia. Nenda, amini. Mungu akubariki. Vema.
You want to go eat your supper and feel good.
Niangalie mimi dada. Unataka kwenda kula chakula chako cha jioni na kusikia vizuri juu yake tena? Nenda zako tu. Kidonda hicho kitakuacha nawe utakuwa mzima tena. Vema. Angalia upande huu mama. Una hofu nini? Una ugonjwa wa wasiwasi. Umekuwa ukikusumbua kwa muda mrefu. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya wasiwasi huo na kufanya 90% ya wasikilizaji hawa wanatetemeka kwa kitu hicho hicho sasa hivi? Na hiyo ni kweli kabisa. Unaona? Unataka mahali pa kuweka mguu wako daima. Wewe watu wanakuambia zinduka na uamini hili lile, bali inakubidi kuwa na mahali pa kuanzia. Upo juu yake sasa hivi. Amini jambo hilo. Utaamini? Neno la Mungu linasema wewe uko huru. Unaamini jambo hilo? Vema. Nenda na ukawe huru na kitu hicho. Vema. Mungu akubariki dada. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya kisukari na kukupa afya? Na unaamini? Endelea tu kusonga mbele useme asante Bwana Yesu. Nitaenda na kuamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Wasiwasi, shida ya kina mama. Nawe una ugonjwa wa kina mama. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza? Na ugonjwa wa tumbo pia. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Nenda zako ukifurahi ukisema asante Bwana. Niangalie Bwana. Wewe ni mtu mwenye nguvu sana, bali hizo neva ni dhaifu mno. Unaamini shida hiyo itakwisha usiku wa leo? Nenda upokee katika jina la Bwana Yesu. Amini kwa moyo wako wote. Naam. Njoo dada, angalia upande huu. Naam, ninakuona ukijaribu kuamka, umelemaa karibu na kitanda, unayabisi kavu. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Endelea tu liamini na kusema, Yesu Kristo ananiponya, na uliamini kwa moyo wako wote. Dada yangu, je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuponya kisukari hicho na kukupa afya pia? Pema, nenda zako ukisema, asante Bwana Yesu. Njoo mama, yeye angetaka kukufanya uamini utakuwa wazimu. Amekuwa akikwambia hivyo, bali yeye ni mwongo. Wewe uko huru sasa. Nenda nyumbani ukafurahi, Yesu Kristo anakufanya huru. Je, unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa huo wa tumbo na kukufanya mzima? Nenda zako ukifurahi ukisema, asante Bwana Yesu. Njoo mama, sasa jambo lile lile. Usiwaache wakwambie hivyo. Ni ugonjwa wa wasiwasi. Je, unaamini Mungu atakuponya usiku wa leo? Ndilo tumaini lako la pekee la kufanya hivyo. Anza kwenda zako ukishangilia, mwenye furaha na kutabasamu, na uwe kama ulivyozoea kuwa. Unaona? Unaamini kwa mioyo yenu yote? Ni wangapi wanaamini sasa kwa mioyo yenu yote? Ninaamini. Ninaamini Yesu huokoa, na damu yake inaosha ikawa nyeupe kuliko theluji. Amini hayo. Vipi ninyi huko nje kwa wasikilizaji? Je, mnaliamini? Ninyi ombeni sasa, mseme, Bwana Yesu, mtu huyu yuko mbali na mimi. Wengine wenu huku nyuma mahali fulani, vema, ombeni na muamini. Mwanaume huyu anayeketi papa hapa nyuma, ugonjwa wa kibofu nyongo. Je, unaamini Mungu ataponya kibofu nyongo na kukupa afya? Wewe, vema, imani yako uliguza kitu fulani. Simjui, bali yeye aliguza kitu fulani. Unaona? Mama huyu anayeshangilia karibu na wewe hapo. Je, unaamini Mungu ataponya yabisi kavu ndani yako, mama, na kukupa afya? Unaamini hayo? Vema, unaweza kuinuka, unaweza kuupokea wako. Yule anayeketi papo hapo karibu na wewe, una shida jicho lako. Je, unaamini Mungu ataponya ugonjwa huo wa jicho na kukufanya mzima? Vema, kama unaamini, unaweza kuponywa pia. Yule anayeketi karibu na wewe, ana ugonjwa wa mdomo. Je, unaamini kwamba Mungu ataponya uvimbe huo mdomoni mwako na kukupa afya? Unaweza kuupokea wako pia. Na wasai muamini, amina. Iweni na imani katika Mungu, usitilie shaka, aminini tu. Iweni na imani. Mama anayeketi hapa, akiangalia kule nyuma kwa unyofu sana, anayeketi pale akiugua ugonjwa wa moyo. Je, unaamini Mungu atauponya ugonjwa huo wa moyo na kukupa afya mama? Kama unaamini, unaweza kupata unachoomba. Naam. Sasa, wewe uliweka leso yako juu ya uso wako, una ugonjwa wa shingo yako na mgongo wako. Umesababishwa na ajali ya motokaa. Uligongwa kwenye motokaa, ndipo shingo na mgongo wako vikaumia. Je, unaamini utapona? Unaweza kupokea ulichoomba. Vipi kuhusu humu ndani? Je, mtu fulani humu ndani anataka kuamini? Yupo mama aliyeketi pale akiniangalia, ana wasiwasi sana. Ameketi moja kwa moja pale akiniangalia. Huyo anayeketi karibu naye ni mwanawe, aliye na ugonjwa wa moyo. Unaamini kwamba Mungu atawaponya nyote wawili? Unaamini? Inua mikono yako, useme, ninakubali hilo, basi waweza kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Tabia za Mungu humtambulisha yeye. Je, mnaamini yeye yupo hapa? Ni wangapi wanaamini? Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi, basi. Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi. Wekeaneni mikono moja kwa mwingine, basi. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, jalia ibilisi aliache kusanyiko hili, na jalia atupwe kwenye giza la nje.